ก็เจริญพรพวกเราบางคนก็เริ่มคุ้นหน้าแล้ว
各位吉祥如意有一些师父讲跟有一些同修是比较熟的脸了
ก็เราไปวัดสวนสัตติธรรมมา3วันคงคุ้นหน้าครูบาบ้างนะ
因为我们在座的各位已经去过寺庙已经有三次了可能应该对于我们的这位师父应该不太陌生
ปกติครูบาเป็นพระเลขาของหลวงพ่อประโมทเป็นพระอุปถัมภ
์因为师父他是หลวงพ่อปาโมทจุนเจ的侍者
ปกติก็มีหน้าที่รับงานนิมนต์อะไรให้ท่านดูแลท่านปกติก็จะไม่ได้รับออกมาเทศเองนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ย
那师父本人主要是负责那个照顾龙婆巴木尊者包括接外面的一些那个邀请讲法的那些主要是做一些协调和那个照顾那个龙婆巴木尊者的所以他一般不会接受那个邀请去外面讲法的
แต่คราวนี้จำเป็นเขาขอร้องให้มาก็เลยยอมมา
只是因为这一次是因为那个老师们是请求让师父一定要来那师父也就只好来这里来跟大家分享了
ก็เดี๋ยวครูบาก็จะค่อยๆเล่าเรื่องเบาๆหน่อยเห็นพวกเราเรียนกันมาหลายวันแล้ว
因为大家已经学习好几天了所以师父就说分享一点点什么给跟大家互动一下
ปกติเราเป็นชาวจีนเนี่ยเราก็มีของดีของตัวเองอยู่แล้วที่เรียกว่าเซนนะ
因为我们作为中国人其实我们已经有非常好的那个东西在那个地方了其实那个就是称之为禅宗
ทีนี้ครูบาอาจารย์ทางเมืองไทยเนี่ยที่ท่านสอนได้คล้ายเซนมากที่สุดนะก็คือหลวงปู่ดูล
其实在泰国的那些所有的祖师大德们的教导中有一位祖师大德他的教导离这个中国的禅宗是非常的接近的也就是龙普敦长老
你龙普敦呢他是阿赞ของหลวงพ่อประโมทอีกทีนึง
这个龙普敦长老就是龙破巴木尊者的师父
你คำสอนของหลวงปู่ดูลที่ท่านสอนเนี่ยปกติท่านจะสอนบอกว่าเวลาคนไปถามเรื่องภาวนาว่าจะภาวนาไงท่านก็จะสอนบอกว่าให้ดูจิต
一般如果有人去这个去请求这个龙普敦长老说这个修行应该怎么修行的时候龙普敦长老更多的时候是教导去关心
หรือบางทีท่านก็สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอก
但是有时候这个长老也会去教导说别把心往外送
หรือบางทีท่านก็สอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิด
或者有时候那个长老也会去教导说你想多少你也不会知道的你一定要停止想你才会知道但是一定要依靠想
อันนี้เป็นคำสอนที่ท่านสอนซึ่งเราจะเอามาปฏิบัติมันยาก
因为如果我们只是看这样去看长老的教导的话这个我们要动手修行这是一件不太容易的事情
นี่คนที่จะมาขยายความให้เราก็คือหลวงพ่อปาโมทนี่แหละ
那真的可以让我们去对这些教导做一个阐述的话这位老师就是我们的龙破巴木尊者
สมัยก่อนหลวงพ่อปาโมทเนี่ยตั้งแต่เด็กๆประมาณ7ขวบเนี่ยท่านเคยพ่อท่านน่ะพาไปที่วัดอโศการามเพื่อไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์นึง
那在因为龙婆巴木尊者在七岁的时候就在父亲的带领下去那个寺庙里面去拜访一个非常有名的一个祖师大德
นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ทำสมาธิเนี่ยให้ดูลมหายใจ
然后那位祖师大德就教导他让他去以观呼吸的方式去修习禅定
ก็ให้เวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็นับหนึ่งนับสองนับสามไปเรื่อย
当呼吸的时候就去数一二三
แล้วก็พอถึง10แล้วก็นับถอยกลับลงมา
一旦数到10的时候就从这个10那个倒数回来
ทีนี้หลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าตอนเด็กเนี่ยท่านนับย้อนกลับเนี่ยท่านไม่ถนัดท่านก็เลยนับหายใจเข้าหายใจออกแล้วนับ1นับ2ไปเรื่อยๆจนถึง100
那因为那个龙婆巴木尊者就讲一下说因为他那时候才七岁所以他从这个倒数数回来的时候不太好数所以他就一直从一数到一百他就这么数下去
นี้พอท่านทำไปสักพักหนึ่งจิตมันก็สงบรวมลงมา
因为他很短的时间内心就会进入禅定
แล้วจิตท่านก็ถอดออกไปเที่ยวบนสวรรค์
然后他的心就会到处去天堂去旅游
ทีนี้ตอนที่ท่านไปเที่ยวนะท่านก็เพลิดเพลินมีความสุขนะ
当他到处去旅游的时候觉得非常的快乐也非常的享受
แต่ว่าท่านก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันถอดไปเที่ยวสวรรค์ได้เนี่ยมันก็อาจจะไปเที่ยวนรกได
้只是那个时候尊者就想说既然我那个心可以去天堂去旅游就有可能可以去地狱旅游
ท่านก็เลยรู้สึกว่านรกมันน่ากลัวท่านไม่อยากไปเจอ
因为想到说这个地狱太可怕了不想去见
ท่านก็รู้สึกว่าสมาธิที่มันส่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ดี
就想说这个心往外送的这种禅定并不好
ท่านก็เลยต่อไปพยายามหายใจแล้วก็รู้สึกอยู่ที่ร่างกายเพื่อไม่ให้จิตมันออกไปเที่ยว
因此当他再去观呼吸的时候就会努力的去觉知身体不然心到处去旅游
ทีนี้ท่านก็ทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่ท่านไปเรียนได้ไม่นานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สิ้นไป
他就是这样去不停的修行下去因为他当初拜的那个师父因为很短的时间两三年以后那位师父就过世了
ท่านก็ไม่ได้ทิ้งการปฏิบัติท่านก็ยังคงภาวนาของท่านมาเรื่อย
ๆ但是尊者并没有放弃修行依然是不停的修行下去
ตอนหลังท่านก็หันไปอ่านไปศึกษาพระไตรปิฎก
然后之后尊者就开始学习三藏经典
เพื่อจะหาวิธีปฏิบัตินี่แหละแต่ว่าพออ่านไปแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงเพราะมันคล้ายๆคัมภีร์มันมีข้อมูลมากมายที่ท่านยังเอามาใช้ปฏิบัติไม่ได
้他就希望说从这个三藏的经典里面是不是可以找得到修行的方法可是因为三藏经典里面这个知识里面太宽广了虽然读了但是依然找不到这个动手修行的这一方法
ก็จนวันหนึ่งท่านเจอคำสอนของหลวงปู่ดูลย์
直到有一天他碰到了龙普敦长老的教导
ก็เป็นคำสอนสั้นๆ นะ
他的这个教导是非常的短
นี่คำสอนมีเนื้อหาว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย
这个他的教导就是心往外送就是苦因
ผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์
这个刚才稍微纠正一下就是心往外送是原因这个往外送的结果就是心会受苦
จิตเห็นจิตอย่างแจ่งแจ้งเป็นมรรค
心清楚的照见到心这个是属于道
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ
这个心清楚的照见到心这个是属于灭
นี่พอท่านได้ยินคำสอนเนี่ยคล้ายๆจิตท่านก็ปิ๊งขึ้นมา
然后当这个尊者看到这样的一篇教导之后心突然之间觉醒了
คล้ายๆท่านก็ติดใจในคำสอนเนี่ยก็เลยตามไปหาหลวงปู่ดูลย
์然后他的心就会对这一篇教导非常的有兴趣而且非常的震撼就这样他就不停的去找这篇教导的作者
ทีนี้ตัวหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าตัวหลวงพ่อประโมทอยู่ที่กรุงเทพ
但是这个龙普敦长老是在苏宁府而龙婆巴摩尊者他是在曼谷
ตอนที่ท่านไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านก็นั่งรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยไปสุรินทร์นั่งไปคืนนึงอะ
那个时候要从这个曼谷去到苏宁府的话这个是一定要坐火车而且要坐一个晚上
นี่ตอนเช้าท่านก็จากสถานีรถไฟท่านก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดูลที่วัด
然后早上那个到了之后就去到寺庙去那个顶礼这个龙普敦长老
ตอนที่ท่านไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยพอหลวงปู่ดูลไปกราบหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านก็เห็นหน้าหลวงพ่อประโมทแล้วท่านก็ทำสมาธิไปชั่วโมงประมาณชั่วโมง
当这个长老那个看到这个龙婆巴摩尊者顶礼他之后呢然后就闭上了眼睛进入禅定大概一个小时
คือก่อนที่หลวงปู่ดูลจะนั่งสมาธิหลวงพ่อประโมทท่านไปบอกว่าท่านอยากเรียนกรรมฐานอยากภาวนา
在那个尊者见到长老的那个一刻就请求说长老我想修行
ทีนี้พอหลังจากหลวงปู่ดูลท่านทำสมาธิไปแล้วออกมา ท่านก็สอนหลวงพ่อประโมทว่าสอนว่า
然后这个长老从这个禅定里面退出来之后，就教导龙婆巴摩尊者修行。
他สอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง。
就说你已经读过很多书了，从现在开始你读自己的心。
แล้วหลวงปู่ดูลท่านก็หันมาถามหลวงพ่อประโมทว่าเข้าใจไหม？
然后这个龙普敦长老就回过头来问这个龙破巴木尊者说：“你明白吗？”
แต่ด้วยความที่อย่างท่านเพิ่งไปเจอหลวงปู่ดูลท่านก็เลยปลื้มใจมากว่าหลวงปู่ท่านสอนแล้วท่านก็เลยตอบว่าเข้าใจครับ
因为这个是龙破巴木尊者第一次见到这个龙普敦长老，当时就会非常的兴奋，然后终于见到了长老，而且长老终于教了，所以他非常的兴奋，就说：“那明白了。”
แล้วหลวงปู่ดูลก็บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็กลับไปได้แล้ว
那个龙普敦长老就跟他说既然你已经明白了你就回去吧
ทีนี้ด้วยความที่ท่านแบบปลื้มปิติอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านให้ไปดูจิตดูยังไง
因为是出于当时出于自己的这种法喜和兴奋就是回答说已经明白了但是事实是并不知道这个怎么去观怎么去读自己的心
ก็ระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟกลับท่านก็เลยค่อยๆหันกลับมาทำสมาธิก่อน
然后所以在他坐火车回来的时候就开始慢慢的先来去休息自己的休息禅定
แล้วก็ค่อยๆสังเกตเอาจนพอท่านเป็นนึกถึงบทสวดมนต์อันหนึ่งว่าพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันนาโว
然后这个时候他训练禅定的方法是念经就是歌颂这个佛陀的这个伟大的这个慈悲的那一篇文章的
ท่านก็เลยเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมา
然后就看到了自己的念头那个浮现出来
ท่านก็เลยรู้ว่าไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันถูกรู้ถูกดู
然后就看到了那个念头是被觉知的对象
ท่านก็เลยเข้าใจว่าจะดูจิตเนี่ยจะดูยังไง
然后就明白了这个观心应该怎么观
ครูบาจำไม่ค่อยได้แล้วแหละเพราะว่าฟังท่านมานานหลายปี
那个师父就讲说他已经记不得这个细节了因为已经是很好几年以前听说过的很多的细节
哥他想如来也谈他不想给个的
那个师父就讲说如果大家希望听到那个具体的很多的一些细节的话大家可以请教这个阿姜给尊者
这个เรื่องพวกนี้ท่านหลวงพ่อประโมทท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือแล้วล่ะตั้งแต่คาราวานแต่ว่ามันมีเฉพาะภาษาไทยมันยังไม่เคยแปลเป็นภาษาจีน
事实是在这一个在这样的一段经历里面这个龙破巴摩尊者曾经在居士的时候就有在书里面非常详细的记载和填写但是目前只是有泰文没有翻译成中文
ก็หลังจากที่ท่านกลับมาแล้วเนี่ยช่วง3เดือนแรกที่ท่านกลับมาเนี่ยนะท่านก็มาภาวนาท่านก็หัดก็ดูจิตไปนี่พอดูไปช่วงหนึ่งท่านเห็นว่าจิตมันเป็นมีอาการต่างๆนานาเนี่ยท่านก็คอยแก้อาการไปเรื่อย
ๆ当他当初见到长老以后回来的最初的三个月因为他就会看到心底里面会升起种种的现象和状态然后就不停的会在那个地方在对治和在做一些有所作为
ก็แก้ไปจนแบบว่าประคองรักษาไว้จนจิตมันดีอย่างเงี้ย
最后就是不停的去呵护去干扰最后让自己的心变得非常的好
พอครบ3เดือนท่านก็กลับขึ้นไปกราบรายงานถวายการบ้านกับหลวงปู่ดูลอีกทีนึง
然后三个月一到了之后就去再一次去顶礼这个龙普敦长老去给他去做这个禅修报告
นี่พอไปกราบเรียนเสร็จหลวงปู่ดูลก็บอกว่าไอ้ที่ทําอยู่ยังไม่ได้ดูจิตเลยให้กลับไปดูใหม่
然后那个长老就给他说你这所修的东西你并没有在观心你这个是在干扰心你要回去再重新再去观
ท่านบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันแทรกแซงจิตไม่ใช่ดูจิต
因为你现在正在做的你那个是叫干扰心而不是观心
หลวงพ่อประโมทท่านก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่ทำมาเนี่ยมันผิดทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไปแทรกแซงเราไม่ได้เป็นคนดูท่านก็เลยกลับมาทำใหม่
然后这个尊者就会明白了说这我所做的这个三个月全是修错了因为那个时候我完全都是在干扰这个新的种种状态应该是只是作为一个观者所以再回来重新再修
搞วิธีภาวนามันไม่ยากแบบที่เราคิด
这个修行的方法 并不难，并不会像我们想象的那么难。
看ตอนแรกนะเราฝึกให้สติมันเกิดก่อน
这个第一个阶段就是我们一定要训练让我们自己的决心升起。
นี่ก่อนที่เราจะฝึกสติให้เกิดเราต้องรู้ก่อนว่าสติมันจะเกิดได้ยังไง
这个在我们训练决心之前，我们一定要清楚的明白这个决心它是怎么样才能升起来的。
那สติปกติเนี่ยมันก็มีสองประเภทคือสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจ
这个决心有两种，一种决心是在觉知自己的身，觉知自己的心的。
กายอันก็คือสติที่ระลึกอารมณ์แบบทั่วๆไปแบบที่เป็นทั่วๆไปแบบที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
第二种决心就是我们在日常生活中去用到的。
นี่สติตัวที่เราจะใช้ภาวนาเนี่ยมันต้องเป็นสติที่ระลึกรู้อารมณ์ของกายของใจ
但是用于我们可以修行的这个决心，就是一定要能够回来觉知我们自己的身和我们自己的心的。
他พูดตามหลักของภาษาที่ถูกก็คือระลึกรู้อารมณ์ของรูปนาม。
其实如果要真的按照经典来讲的话，就是我们一定要来觉知名和色的。
นี่สติจะเกิดเนี่ยก็ต่อเมื่อจิตมันจำสภาวะของอารมณ์ได้แม่นยำ。
这个决心升起的原因是因为这个心牢牢的记得这个现象或者是状态。
อย่างเช่นเราหัดดูความโกรธเนี่ยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามหัดดูความโกรธไป。
比如说如果我们经常会生气，我们就要经常的去看我们这个生气的升起。
你พอเราหัดดูอารมณ์โกรธบ่อยๆเข้าเนี่ยต่อไปจิตมันจำอารมณ์โกรธได้เนี่ยสติมันเกิดแล้วระลึกรู้อารมณ์ความโกรธได้เอง
因为如果我们经常的去看到这个生气的状态，这个心就慢慢的就会记得这个生气的这个状态，那这样就会有一天这个决心就才会自动的升起。
อารมณ์ตัวอื่นๆเนี่ยเราต้องดูบ่อยๆเหมือนกัน
那其他的情绪也是就像刚才举的这个以生气为例子是一样的。
อย่างเช่นบางคนหัดดูจิตที่มันหลงไป
比如有的人训练去看自己的心跑掉迷失。
นี่ถ้าเราเห็นจิตที่มันหลงไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมันหลงไปเนี่ยสติมันเกิดของมันเองเพราะมันจำสภาวะของความหลงได
้。如果我们经常的去训练这个心，看到这个心跑掉，那到了一个程度之后，这个心就这个决心就自动的会升起，因为这个心已能够记住这个心迷失掉的这种状态。
นี่พอเราฝึกสติได้แล้วขั้นหนึ่งที่เราต้องฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่น。
一旦我们能够训练让决心能够升起来之后，第二步就是要训练这个安住的心。
你在ที่มันตั้งมั่นเนี่ย，มันก็ฝึกได้สองทาง。
这个训练安住的心有两种方法。
ทางที่หนึ่งก็คือไปทำสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิ。
第一个就是要去训练这种镇定。
你สมาธิตัวนี้มันจะค่อนข้างทำยาก。
这种禅定训练起来是相当难的。
ก็อย่างตอนที่เขาหัดกันง่ายๆก็คือหัดไปรู้อารมณ์อันหนึ่งที่จิตมันชอบสบายๆเนี่ยแล้วมีจิตเป็นคนรู้คนดู。
这个方法就是这个观察所缘的时候，让那个心啊变成非常轻松自在的去观察一个所缘，而且这个心只是一个观者。
นี่ถ้าเราดูไปได้ใจที่สบายๆแล้วมีจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยถ้าจิตมันสงบลงไปจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมา。
如果我们在观照的时候，心只是一个观者，而且是轻松自在的。等到一定的进入一定的程度的时候，这个心就会自然的这个安住。
ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหัดรู้ทันจิตที่มันหลงที่มันไหลไป。
还有另外一个方法，就是去训练去看到心跑掉或者是心迷失掉。
อย่างถ้าเราเห็นจิตที่มันหลงไปเนี่ยหรือมันไหลไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา。
然后比如说如果我们看到心跑掉或者是迷失掉这么一刹那这个心就会自动的安住
你把我们给体体当慢等你了我们等着阿玛的人搬家的
只有产生这样安住这个心安住的状态才有可能去开智慧
那ตัวที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการตัวปัญญา
我们真正最终的需要和目的其实就是智慧
นี่ปัญญาขั้นแรกที่เราต้องการก็คือปัญญาที่ล้างความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา
第一个阶段我们需要的智慧就是去彻底的清除我们不正确的见解也就是有个我的存在
เมื่อเราฝึกให้มีสติแล้วมีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดแล้วดับหรือไม่ก็เห็นว่าความไม่เที่ยง หรือว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
然后如果我们的心如果我们有了觉性能够以安住的心就会看到所有的现象都是生了生了又灭也就是会看到所谓的无常或者是他们不是我
你他们เกิดตัวเนี้ยเกิดไตรลักษณ์บ่อยๆเนี่ยมันถึงได้ปัญญาขึ้นมา
只有将这个三法印经常的升起最后才会升起智慧
นี่ตัวเนื้อหาใจความจริงๆคือฝึกให้ได้ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะได้ปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะล้างความเห็นผิดเองนี่ขั้นตอนที่เราต้องฝึกเนี่ยคือฝึกให้สติมันเกิดฝึกให้ใจมันตั้งมั่นส่วนที่เหลือเนี่ยจิตเขาเดินของเขาเอง
其实这个就是我们自己的这就是我们第一个阶段要做的就是首先我们要训练我们自己的觉性第二呢我们要训练安住的心一旦我们把有了这两个工具这个心就会自动自发的往前面前进
นี่ถ้าเราฝึกสองตัวนี้ได้แล้วมันก็มีทางที่จะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น
一旦如果我们能够把这两个工具训练成了这个就有机会让我们的提升的速度非常的快
คือเราก็ต้องไปเจริญสติปัฏฐาน
也就是我们就可以来修习四念处
นี่สติปัฏฐานเนี่ยมันมีอยู่สี่ตัวคือกายเวทนามีจิตมีธรรม
这个四念处因为有四个方面也就是身受心法
แต่ว่าสี่ตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจริญทั้งหมด
这四个部分对于每一个人来讲并不说是每一个人都必须同时修这四个部分
อันนี้ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของเรา
这个是取决于我们自己的具体情况
ถ้าคนที่รักสุขรักสงบรักสวยรักงามอันนี้ต้องไปดูกายหรือเวทนา
对于那些特别喜欢快乐爱好宁静喜欢舒服的那些人他们就要去来观自己的身和或者是受
นี่จะดูกายหรือเวทนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีสติปัญญาน้อยก็ดูกายถ้า
那对于那个就说是这个如果他的这个智慧比较少的是至于是观身还是观受那取决于这个人的智慧的多少如果他的智慧比较少就去观身如果智慧比较多就去观心观受
他มีปัญญากล้าเนี่ยก็ไปดูเวทนา
如果非常具有智慧的话就去观感受
ส่วนถ้าเป็นคนชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบวิจัยวิจารณ์เนี่ยให้ไปดูตัวจิตกับตัวธรรม
至于那些就是非常习惯于那种思维然后什么东西都会有自己的见解的人这种思维型的人就会引导他们去观心或者是观法
你他มีปัญญาอ่อนหรือว่ามีปัญญาน้อยเนี่ยก็ดูจิตแต่ว่าถ้าปัญญากล้าเนี่ยก็ไปดูตัวธรรม
那对于那些是观心还是观法那取决于就是说他的智慧是弱还是强如果他的智慧比较弱比较少的话就去观心如果他是属于这个那个根器非常利然后非常具有智慧的人就直接去观法
你อย่างคนยุคเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นคนสังคมเมืองส่วนใหญ่มันจะชอบคิดชอบปรุงสร้างชอบวิจัยชอบวิจารณ์อะไรพวกนี้มากกว่า
但是现在我们当今的这样的一个社会绝大部分人每天都要想很多所以实际上我们绝大部分人都是偏重于思维型的人
แล้วก็สติปัญญาในทางธรรมะเนี่ยมันค่อนข้างอ่อน
而且对于在法方面的这种智慧相对来讲是比较薄弱是比较弱小的
มันก็เลยต้องมาดูจิตเป็นหลัก
因此我们就需要以观心作为我们的主要
ก็เนื้อหาหลักๆที่เราต้องเรียนเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละส่วนว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราต้องมาดูที่กายที่ใจเราเองนะ
实际上就说其实这个修行的核心原则其实核心原则就这些而已至于说具体的一些细节的话一定要看我们每一个人根据我们每一个人自己的情况来决定
ทีนี้เราฟังบรรยายมาหลายวันแล้วเรามาคุยกันว่าใครมีปัญหาอะไร
因为我们到这里面来已经听过好几天讲法了所以在接下来的时间里面看看大家有什么问题需要可以跟师父一起互动
ก็ใครจะถามอะไร
有没有谁想问什么问题
尊者您好感恩您来给我们做指导嗯我有我第一个问题呢就是我就是上次来以后呢以那个 EDB Soul 作为 我的所缘，然后观那个心跑掉。我回去以后呢，就是如果我坐的时间比较长，那个心就比较容易安住。还要接着说吗？
是你的问题呢？
啊，就是但是呢，我如果一忙起来的话，这个时间，就是如果我时间做不了一定的长度的话，这个心就很容易分散。而且我的工作呢是经常以念头为主的工作，所以呢就是我感觉我现在还是一段，比如说我空闲时间比较多的话，那个安住的心可能就会好一些，但是一忙起来的话，那个安住的心就会很弱，而且很散乱。这样的话应该怎么办？还有呢，就是有的时候呢，我就是念那个 EDB 颂的，尤其是散乱的时候，感觉不是很好，然后也没有欢喜心就起来。但是我有时候一念那个慈心的话，那个欢喜心就会起来。所以有的时候我就换一下那个欢喜心，而不是 EDB 颂，但是还是以 EDB 颂为主。像这样的话行不行？就是
你欢喜心是什么？做慈悲观对吗？
做慈悲观，就是说我状态不好的话，我就做慈悲观；然后状态好的话，还是用 EDB 颂这样。
考博为了考通 EDB 颂，然后他什么的，他考完来咪为了有个他们，然后就如什么生活弄爱，但为了完来就安有他们在通 EDB 颂，为了没可以要，那就如什么在就风上爱ครับเขาจะถามว่าเป็นแบบนี้เขาต้องทำยังไงครับ
ก็ตอนที่เราสร้างอิติปิโสไปแล้วใจมันสงบเนี่ยมันได้สมาธิแต่ว่าตัวที่เราต้องการทำที่สุดคือเราไม่ได้ต้องการทำสมาธิหมายว่าจะท่องให้สงบก็ได้แต่ว่าจะท่องให้มันเกิดปัญญาก็แค่เวลาท่องแล้วคอยสังเกตใจเราพอท่องแล้วใจสงบเรารู้ทันว่าใจสงบพอท่องแล้วใจมันยังฟุ้งซ่านรู้ว่าใจมันฟุ้งซ่านหรือว่าท่องแล้วใจมันกังวลรู้ว่ามันกังวล
然后这个我们一定要清楚地知道我们的目的，比如说如果我们只是说念的时候，如果我们只是追求这个很宁静的话，那个是属于修习奢摩他，但是如果我们是修习毗婆舍那的话，一定要观察，如果他宁静也知道，如果他心很散乱也去知道，一定要回来知道我们自己的心。比如我们在念的时候，如果念一地毗娑，然后心跑掉了，可以及时的去知道心跑掉了。
นี่พอมันหนีไปแล้วก็รู้กลับมาอิติปิโสต่ออย่างเงี้ยแล้วพอมันหนีไปก็คอยรู้ทัน
然后如果他跑掉了我们又回来重新又开始要念然后他跑掉了又重新又回来
นี่ถ้าเราเห็นว่าจิตมันหนีไปได้เองบ่อยๆเนี่ยต่อไปพอมันหนีไปเนี่ยสติมันเกิดของมันเอง
然后如果我们经常的看到这个心跑掉的这个状态那接着就是如果心他自己跑去的时候这个决心就会自然升起
ตัวนี้แหละที่เรามาภาวนาต่อที่เราจะใช้เดินปัญญาต่อได้
只有这个才能够让我们这个接下来就可以开智慧。
แต่ว่าถ้าเราท่องแล้วใจมันสงบไปอย่างเดียวตอนนี้มันได้แค่สมาธิมันจะไม่เกิดปัญญา。
但是如果说我们念完了之后，我们只是心比较宁静，那个只是得到禅定，但是不会产生智慧。
ก็เคล็ดลับคือท่องแล้วก็คอยสังเกตใจเราไปเรื่อย
ๆ。其实也就是那样去念下去，然后回来观察自己的心。
还有这两天我在经行的时候。我发现就是我不念 EDB 颂的时候可能那个心变得就和这个自然变成一体然后只有一个觉知的心变得很广大很空然后一有思维的话心就会感到有苦受一有念头的话心里就会有苦受然后包括念 EDB 颂也会有苦受所以我经行的话我现在经行我又不太愿意念那个 EDB 颂这样的话是不是也不对？还是应该念 EDB 颂？就是
你最开始说你不念经的时候怎么了？什么？
就是我
只有觉知在，
不是我经行的时候，原来是一直念 EDB 颂吗？我到这儿来以后呢，我不念 EDB 颂的话，我感觉我的那个觉知好像更好，然后就是说只是一个观照的心，然后心变得很广阔和这个。好像和这个环境所有是一体的而且我感觉不到我自己在只是一个觉知的心和一个和周围的世界而已只要一有念头心就会升起苦受一有念头就会升起苦受所以我又不念一粒粒色了我这样是不是也不对
เขาบอกว่าเขาปกติอยู่ที่บ้านเขาจะจงกรมแล้วท่องอิติปิโสไปด้วยครับ แต่พอดีมาที่นี่เขาจงกรมจะไม่ท่องอิติปิโสแต่จะรู้สึกว่าใจมีรู้สึกอยู่แต่เหมือนคล้ายๆตัวเองกับสิ่งไม่ร่มเป็นอันเดียวกันแต่เมื่อมีสบายแล้วจิตใจจะกว้างใหญ่มากแล้วแต่พอดีถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นแล้วจะใจจะทุกข์ทันทีเขาถามว่าเขาเวลาจงกรมควรสวดหรือไม่สวดครับ
ตัวจริงๆเวลาเดินจงกรมก็ให้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปก็ได้น่าจะดีกว่า
事实上师父就讲说也许我们在进行的时候我们只是去观察身体的动可能会更好
นี่เวลาเราเดินเนี่ยเราเห็นในร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้คนดู
当我们在进行的时候我们看到身体在动身这个心只是一个观者
ทีนี้เราไม่ไปดัดแปลงจิตให้มันไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยนะเราไม่
我们并没有要有意识的去让我们自己的心跟整个外在的这个自然融变成合而为一我们并没有这么去做
他老被坦白那么在那开始马蹄
如果我们那么去做的话得到的只是禅定那一旦那个时候如果我们那么做的话一旦有什么东西进来了之后我们的心就会特别的苦
อันนี้มันเป็นผลจากที่จิตมันติดสมาธิแล้วก็มันไม่อยากไปรับรู้ผัสสะข้างนอก
那样状况是源自于因为我们的心已经凝着于禅定不愿意去接受其他的那个这个所缘
แต่ว่าถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็จะรู้ทันจิตเราไปเรื่อย
ๆ但是如果我们进行的时候我们看到我们的身体在动心只是一个观者我们就会所有的东西出现的时候我们就会很轻松自在的去觉知
นี่ถ้าเราเดินถูกเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูแล้วก็ความรู้สึกทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนรู้คนดู
如果我们修对的话我们就会看到这个动的身体是一个部分心是另外一个部分身体的种种感受苦乐各种各样的感受是一个部分心又是另外一个部分
เวลามีสภาวะแปลกปลอมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันจะไม่ทุกข์หรอกเพราะมันจะเป็นแค่คนรู้คนดู
一旦如果有什么境界来渗入进来的时候心不会有苦因为心只是一个观者
谢谢师父我还有一个问题不好意思是这个问题是我在家的时候经常会遇到的就是我身体里经常会有一些苦受有的时候当我感觉到有苦受的时候呢我发现那个心已经去比如说我腿疼的话当我意识到的话那个心已经跑到这儿了而且那个心就会紧绷我一般的情况下呢就是会反过来观心但是呢更多的时候我就发现这个心它很抓取这个疼就在这个地方抓然后有的时候我就觉得我说虽然师父教说就只是知道但是还是不愿意有的时候我就摁着这个心或者是把这个心拔回来就让它在这不动啊然后就看着它然后那个疼有时候就会消失了这样是不是也是不对
考不好为了个有地方个吐考为了疼改จะเห็นจะแล้วใจจะไหลเข้าไปในทุกขเวทนาแต่บางทีจะกรรมาโยกกรรมาดูจิตตัวเองแต่บางทียังรู้สึกว่าใจยังตำไปเข้าไปในทุกขเวทนาเขาถามว่าเวลาบางทีจะบังคับจิตอยู่หรือเดินจิตออกมาเขาถามว่าทำอย่างนี้เขาก็ยังผิดอยู่ใช่ไหมครับ
ก็คือเราแค่เห็นว่าใจมันอยู่ในทุกขเวทนาเนี่ยไม่ไปแทรกแซงมัน
我们如果看到说这个心跟这个苦受联合在一起了我们只需要知道说心跟这个苦受联合在一起了我们不要进去干扰和做任何的对峙
因为ใจมันอยู่ที่ทุกขเวทนาก็รู้ทันใจมันแยกอยู่แล้วก็แค่รู้ทัน
当心跟这个苦受联合在一起及时的知道当心跟这个苦受这个分开了我们及时的知道
แต่ว่าตัวเวทนาตัวเนี้ยปกติมันจะดูยากเพราะมันจิตมันต้องทรงสมาธิมันถึงจะแยก
但是这个感受一般来讲是很难看的因为这个看感受一定要有禅定的功夫一定要从这个感受里面能够脱离出来才能够观
你ส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดทุกขเวทนาทางกายแล้วเนี่ยให้มาย้อนมาดูใจเราก็ได้บางทีใจเราก็ทุกมากทุกน้อยหรือว่าบางทีใจเราก็ลำคาญอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูจิตเรา
一旦如果我们身体出现很强烈的这种苦受之后我们一般建议这个时候大家尽可能回来观自己的心因为心有时候就会很痛苦然后就很挣扎然后会很烦躁不安一定要回来看自己的心
ปกติตัวเวทนามันจะดูยากมันต้องอาศัยคนที่ชำนาญสมาธิมันถึงจะแยก
一般来讲，对，就说是这个观感受是相对来讲是比较难的，因为这个有赖于这个观的人一定要有这对于禅定功夫非常的娴熟，因为这样他才能够彻底的从跟这个苦受是分离的。
好，感恩师父。
阿江松差尊者，我有个问题，就是刚才听到说这个分三个部分，我记了一下，就是第一块就是训练记住各种状态，就是你当着这个心它跑了或者是起，比如说痛苦烦恼或者是生气，那这种状态它是大概有多少种，还是说我们经过比如说三个月或者是一年的时间可以大概的有一个分别？因为刚才他提到就是说我们不要去想，不要去各种想，但是呢你一定要有的时候又要回来去想，就是它其实思维也是一种拐杖嘛，但是当你真正到这个自动的这个时候的话，可能你就要把想丢开，而且那个时候不定说你要去想就一定会去想，就是这样的。就是我的问题就是说，在第一个阶段，就是说我们在去记忆新的各种状态的时候，这个状态大概有多少种，或者是说有没有人做过一些这种研究记录？想问一下。
เขาถามว่าเมื่อกี้พระอาจารย์เล่าถึงสติเกิดจากจำสภาวะแม่นยันเขาถามว่าสภาวะมีเท่าไหร่เป็นอะไรบ้างมีสถานที่อะไรมีพิจารณามีไหมครับ
สภาวะมันมีเยอะมาก
这些各种各样的现象跟状态太多了
那它太多的话，你怎么可能会去一下子记住呢？
考博啊，它有嘛？那怎么在面样面样在样来？ครับ
ก็หลักๆที่เราเริ่มดูก็คือความโลภ ความโกรธ ความหลง
其实主体就是贪嗔痴。
ในส่วนความโลภเนี่ยมันก็มีโลภน้อยโลภมากอะไรอย่างเงี้ยมีตัณหามีความอยากอย่างตัณหามันก็จะมี6ตัวที่เราต้องดูคือตัณหาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
包括像那个贪这个贪的话又可以分得很细比如说有的是那个你的贪心特别强或者是特别小或者如果是从六根的角度有的是源自于眼耳鼻舌身心又有六个方面
หรือไม่บางคนก็จะไปดูตัวความสุขความทุกข์ความเฉยๆ
或者有的人就只是去观察这个苦乐和不苦不乐。
หรือไม่บางคนก็หัดไปดูจิตที่มันหลงเนี่ยหมายว่าจิตมันหลงไปแล้วค่อยรู้ทันจิตมันหลงไปแล้วรู้ทัน
或者有的人就只是去训练说这个心迷失掉了及时的知道迷失掉了及时的知道。
หรือไม่บางคนก็ไปดูร่างกายก็จะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่มันหยุดนิ่งรูปที่มันคูรูปที่มันเหยียด
或者是有的人就去观身的这个动和停，或者是这个屈和伸。
อันนี้เป็นสภาวะธรรมหลักๆที่เราควรจะดูบ่อย
ๆ其实这个就是说我们应该经常看这些东西，就是我们经常要看看的我们的种种的内心的种种的现象或者状态，我们要经常的去看到这些东西。
นี่พวกเรารู้จักหลวงพ่อเทียนไหมกลุ่มนี้
我们在座的各位有认识龙波田的吗？有吗？可以按南蛇的。
คือ龙波田เนี่ยท่านสอนเนี่ยให้ขยับมืออย่างเงี้ย。
比如说那个龙波田尊者他就会去教导去十四个动作。
ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อประโมทอ่ะท่านภาวนาเป็นแล้วท่านก็ได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อเทียนเนี่ยว่าท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะท่านก็เลยอยากไปดูว่าท่านสอนยังไง
然后等到龙婆巴木尊者因为他已经那个明白法了然后就因为听说龙婆田尊者他是非常修行非常的棒的一位很殊胜的一位师父就他就想去看一看究竟龙婆田尊者他是怎么修行的
ตอนที่หลวงพ่อไปถึงเนี่ยหลวงพ่อเทียนกำลังสอนญาติโยมอยู่สอนกรรมฐานเนี่ยก็ยกมืออะไรทำสร้างจังหวะเนี่ย
当时这个尊者来到龙婆田尊者的寺庙的时候，龙婆田正在教导一些居士们在做手部动作。
ระหว่างที่หลวงพ่อท่านไปเห็นว่าหลวงพ่อตอนนี้สอนยังไงอ่ะท่านก็เลยลองมาทำดูว่าขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเนี่ย。
然后因为那个龙婆巴木尊者就在旁边看这个那个龙婆田教居士，然后他就在旁边跟着他教导的去做。
可是他หัดทำไป三四วันเนี่ยวันหนึ่งท่านไปเจอเพื่อนท่านที่อยู่ตรงข้ามถนนกัน。
然后也就是动了身体动了知道动了知道，刚好有大概三四天以后，在马路的对面看到了自己的朋友。
นี่ท่านเกิดดีใจว่าจะได้เจอเพื่อนท่านจะรีบก้าววิ่งไป。
然后看到那个老朋友之后就特别的高兴，然后就想去跨过这个马路去跟那个朋友打招呼。
ในจังหวะที่ท่านก้าวไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยหลังจากที่ท่านเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยพอร่างกายมันพอเท้ามันเริ่มเคลื่อนปุ๊บท่านก็รู้สึกตัวขึ้นมา。
然后当他因为训练过这个身体的动了去觉知了之后，当刚好他在跨这个往准备从马路的这边跨过另外一边的时候，这个脚一动的时候，因为他源自于他已经经常训练这个肢体的动，然后这个时候他一往前面一跨的时候，这个觉性自动的升起。
你怕ก้าวไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บกิเลสไอ้ความอยากมันก็เลยดับไป。
因为这个往前迈的时候，这个决心升起了，然后这个烦恼习气，也就是这个想去打招呼的这个烦恼习气，就自然的灭掉了。
อันนี้เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราฝึกไปแล้วจิตมันจำสภาวะได้เนี่ยต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันก็จำสภาวะขึ้นมาได้เองสติมันเกิดกับมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมัน。
其实这就是一个例子，说如果我们的心一旦记住那种这种状态或者这种现象的时候，一旦有这个动作出现的时候，心就会马上记得，这个时候决心就会自然升起。
啊，那边多样，
这个是一个例子。
那您刚才提到洞中禅，那其实我们没有机会去学习洞中禅的话，就是说我们开始是不是通过经行打坐或者是念诵啊，都可以完成这第一部分的这个训练，就是记住各种各样的状态。
เขาบอกเขาไม่เคยไปฝึกแบบหลวงพ่อเทียนเขาต้องทำยังไงแค่เช่นต้องนั่งสมาธิหรือจงกรมต้อง
ก็เราฝึกของเราปกติอย่างเงี้ยเราพยักหน้าเรารู้สึกหรือว่ามือมันเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเนืองๆเนี่ยพอเรารู้สึกไปช่วงต่อไปร่างกายพยักหน้ามันก็รู้สึกขึ้นมาเองเพราะว่าจิตมันจำรูปที่พยักหน้าได้หรือว่ามือมันเคลื่อนไหวเนี่ยเราคอยรู้สึกไปบ่อยๆต่อไปพอมือมันเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดของมันเอง
其实我们就可以比如说到我们顶头的时候去觉知或者是我们动手的时候去觉知如果有一天如果我们的手动或者是点头的时候因为我们的心记得这个状态之后这个决心就会自动的升起
หรือเราจะเดินจงกรมก็ได้ก็เห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยพอเราเดินไปต่อไปจิตมันจำรูปเดินได้นะสติมันก็เกิด
แล้ว或者是我们在进行的时候那个这个身体在动心只是一个观者然后如果我们训练下去之后有一天因为心已经记得这个身体动的这个状态然后有一天这个当身体动的时候这个决心就会自动升起
นี่พอสติเกิดแล้วถ้าใจมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
如果一旦我们的决心升起了如果心是安住的就会看到每一个这个色啊都不是我
นี่ถ้าเราเห็นตัวนี้เรียกว่ามันได้ปัญญามันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าไอ้ร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราออกไป
然后如果一旦照见到这个之后就会一点一点的去清除我们的这个不正确的见解也就是身体是我的这个错误的见解就会一点一点的跟我们清洗
ตัวที่หัดสังเกตสภาวะเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดมันไม่ยากหรอก
这个就是训练让我们去记住这种种种的现象和状态它是很简单的并没有我们想的那么难
เราค่อยๆหัดซ้อมไปเดี๋ยวมันก็เกิดเองสติอ่ะ
我们就是要慢慢的去训练然后一遍又一遍的去重复就决心就会自然升起
ขอแค่อันเดียวอย่าไปคิดเยอะแค่นั้นเอง
那只是想请求你记住一点就是别想的太多就可以了
好谢谢师父
这样那个刚才再继续说刚才说那个问题就是想的那个状态的事情就是我觉得好像我这两天一直在听那个老师们都在说就是当心有一个觉性的时候就会有善与不善或者刚才老师说贪嗔痴是不是说我当有一种觉性的时候我要有一个判断这个是贪这个是嗔还是这个是痴
考宝啊为了密色的叫个古孙啊古孙考宝啊为了带眼哭吧叫闹腾落果农为了破坑撒泡泡破坑动ต้องคล้ายๆจะเรียกว่าอันนี้เป็นโลภอันนี้คุณเป็นโกรธหรืออันนี้เรียกว่าอันนี้วันหนงใช่ไหมครับ
ไม่ต้องเรียก
这个不需要去标注说它是什么。
คือตัวนั้นเป็นการคล้ายๆพูดในเชิงสมมติบัญญัติให้เราเข้าใจแค่นั้นเอง
其实这个之所以跟大家这么去说，其实只是以一种世间的叫世俗的的角度，是为了让大家明白而已。
เพราะถ้าเราไม่พูดอย่างนี้มันก็สื่อสารกันไม่ได้
如果老师们不这么去教导的话，就我们就无法交流。
ก็อย่างง่ายๆว่าอย่างถ้าสภาวะของความโกรธก็คือมันจะผลักออกผลักสภาวะออก
比如说像这个嗔心的一个基本的一个现象，就是要努力的把那个你不喜欢的东西往外推。
อย่างสภาวะของความโลภก็คือมันจะเอามาเข้าตัวเองดึงมาเข้าตัวเอง
这个贪心的状态就是把那个你喜欢的东西就是往自己的身边拉。
ส่วนความหลงมีสองตัวตัวหนึ่งก็คือฟุ้งกระจายไปทั่วๆกับอีกตัวหนึ่งก็ซึม
至于这个痴就是彻底的要么就是彻底的迷失在念头的世界里面或者是完全迷迷糊糊的昏昏沉沉的
นี่ข้อสำคัญจิตเราเป็นยังไงเราก็รู้ตามความจริงไปอย่างนั้นค่อยๆสังเกตไป
非常重要的一点就是我们一定要就是以这个身跟心它本来的面目去看待他们是什么样子的状况我们就那么去看待他们
不需要是定义就是你自己看到是什么就是什么不需要去想善还是恶还是说是不要去给它定义是应该是这样吧
好不好啊你买疼可买动买路啊你可啊来可啊来前面看
但是ฝึกไปแรกๆบางทีจิตมันก็ยังภาคยังคิดอยู่อันนี้ไม่เป็นไร
对理论上是这样的但是万一就是说你的心有在那个地方在定义说这个是什么什么也没有关系
แต่ว่าข้อสำคัญคือต้องมีสภาวะจริงๆรองรับ
最重要的一点就是一定要看如一定要真的看到那个境界
你知道就可以了知道就知道就可以了嘛是这个意思吧
แค่รู้ก็พอใช่ไหมครับ
ใช่พอ
对的够了
แต่ทีนี้รู้อย่างเดียวแล้วถ้าสติมันเกิดแล้วต้องไปฝึกให้ใจมันตั้งมั่นให้ถึงฐานนะ
一旦我们如果我们的决心升起来了之后我们还要去进一步的去训练这个安住的心
好那刚才就是如果借助这个安住的心的问题我一个问题就是我上午也听那个老师也在说关于那个心推出去刚才那个老师也在说有一个心推出去说心要归位的一个问题就是说好像心但是有一个问题就是因为我之前也看过一些像那个楞严经说七处真心啊这些问题就是其实我真不知道心到底归位是归在什么地方到底这个心你说归位归在什么地方才叫真的归位
เขาถามว่ามาที่นี่ได้ยินครูบาอาจารย์เล่าถึงจิตถึงฐานฐานอยู่ที่ไหนครับเขาถาม
ฐานตัวนี้มันไม่มีที่ตั้งหรอกมันเป็นคล้ายๆจิตที่มันรู้สึกตัวขึ้นมา
这个心啊是没有地方安的
คือมันจะไม่มีที่ตั้งตัวเนี้ยหลวงพ่อประโมทอ่ะท่านเคยภาวนาท่านก็ไปถามหลวงปู่ดูลว่าจิตตั้งอยู่ที่ไหนครับหลวงปู่ดูลท่านก็ตอบมาว่าจิตไม่มีที่ตั้ง
然后龙婆巴木尊者曾经去请教龙普敦长老说这个心究竟安住在哪里这个长老回答他说心啊没有无处可安
มันเป็นแค่ความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันแยกออกมาจากอารมณ์มันไม่ได้ถูกอารมณ์ครอบงำ
那只是一种感觉就是心从这个锁缘里面退出来并没有被这个锁缘所控制
อย่างเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าเราสังเกตไปเรื่อยเราเห็นเลยบางทีจิตมันก็ถลำไปได้
那如果我们修行的话我们如果留意的去刻意的如果我们去观察的话就会发现有时候我们的心啊就会跟这个所缘在一起
จิตที่มันไม่ถึงฐานอันนี้เรียกว่าจิตไม่ถึงฐาน
这个称之为心没有归位
หรือบางทีก็เรียกว่าจิตส่งออกนอก
或者是另外一种称呼叫做心往外送
แต่ว่าถ้ามันมีสติปัญญาเห็นนะว่าจิตมันส่งจะไปส่งออกนอกไปเนี่ยตัวนี้มันดับมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
但是如果我们有决心有智慧的话一旦我们看到这个心往外送了这个心就会自动的归位
จิตตัวนั้นคือจิตที่มันถึงฐานของมัน
那一颗心就是心归位
นี่จิตที่มันถึงฐานตัวเนี้ยเราไม่ทำเอาไม่รักษาไว้
这个心呀、啊、要归位我们是无法人为的做出来的我们也不可以去呵护它
เพราะว่าทันทีที่จะไปรักษาไว้เนี่ยมันจะพลิกไปเดินสมถะทันที
因为一旦我们去呵护它我们就会变成了奢摩他
นั้นเราค่อยๆสังเกตนะไม่ต้องไปหาที่ตั้งให้มัน
我们就是慢慢的去观察我们不需要为心去找一个地方去安住
แค่ให้เห็นว่าสภาวะแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดู
我们只需要看到所有的现象或者所有的境界只是一个部分心是一个观者
然后看到สภาวะ它ทำงาน เกิดดับเปลี่ยนแปลงไป
我们就会看到所有的现象或者所有的境界跟状态它们就是不停的在变化不停的生灭
อันนี้ที่เราต้องฝึก
这个是我们需要训练的
感恩眷者在百忙当中抽空来指导我们谢谢然后呢我就听到眷者的开示我就联想到就是说大概在三年之前我曾经有一次那个觉知的自动升起的一种状况那种状况呢我描述给眷者听一下就是说我正好有机缘参加了一次密集的禅修那个时候呢就是说我能够做到就是很用心能够做到就是行住坐卧吃喝拉撒啊甚至一些细微的动作都能够用心去觉知啊比方说我开门的时候啊我把门锁打开哦去觉知怎么打开的我洗脸刷牙的时候啊我那个手是怎么放的一只手怎么样另外一只手怎么样啊甚至那个哦好那么后来就来到那一种自动升起真的是自动升起就是说我大概从什么时间呢从某一个晚上的那个九点钟开始一直到第二天这个早上打坐以后都是这个觉知的灵说就是凝蓄的就是自动的觉知那个就是说我那个情不自禁的那个眼晕呢我自己都不知道他就啪啪啪啪往下躺真的是每一个动作都是很清楚的觉知然后心里面的感受也是自动的升起也是觉知然后呢这个我就觉得我也有点啊就是说有点个疑问那个是不是这个也不知道但是后来就是说我过了一阶段以后就是因为回家以后我帮我女儿带孩子就是家务事情太忙了以后呢就是说懒惰的没有或者说忙的没有这么多的时间去觉知那个这个现象又没有了就是那一个阶段大概有凝蓄有几个小时而已就是这样的我请问眷者这个是不是也是属于那个决心自动升起
เขาถามว่าก็เพราะวันนี้ได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศเลิกถึง3ปีที่แล้วเขาเคยมีประสบการณ์คือมีช่วงหนึ่งคือตั้งแต่ตอนเย็น3ทุ่มถึงวันรุ่งขึ้นรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกอิริยาบถจะรู้เขาคิดว่าเขาจะว่าอันนั้นเป็นสติเป็นอัตโนมัติเขาถามว่าเขาเข้าใจถูกไหมครับ
แล้วมันผ่านมาตั้ง3ปีแล้วมันเป็นยังไงอ่ะต้องไม่
เขาคือจะรู้สึกตัวต่อเนื่องอยู่ตลอดหลายชั่วโมงครับเขาทุกอิริยาบถ
แล้วตอนที่เขารู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมันถลำไปหรือว่าจิตมันแยกออกมาเป็นคนรู้คนดู
ตอนนี้ในคือ出现那个状况的时候心是跟里面跟他联合在一起还是心是一个观者是一个旁观者只是一个观者知者
我是零在一起
เขาบอกว่าจิตกับอารมณ์รวมเป็นเดียวกันครับ
ตัวนั้นมันยังเป็นสมถะอยู่
那个称之为依然是那个是在依然是奢摩他
奢摩他好然后呢我只觉得那个时间过得很慢很慢就是那个时间就是不像现在很慢很慢真的那个每个动作的升起每个心灵的升起都知道他的升起和灭去都知道真的是都知道但是就几个小时而已好的谢谢感恩君子
เขาบอกว่าคล้ายๆเวลาจะผ่านไปช้ามากทุกจิตเกิดดับจะเห็นชัดครับ
ตัวนี้มันเป็นสมาธิ
对那个是属于禅定
ตัวนั้นเอาไว้พักผ่อน
这样这个只是为了让我们自己休息
นี่ในชีวิตจริงเราร่างกายกระทบประสาทอะไรเราคอยสังเกตไปเรื่อยๆจิตใจ หมายว่าออกมากระทบผัสสะแล้วก็กลายเป็นไงจิตเป็นไงเราคอยสังเกตนะ
实际上在日常生活中当我们的身跟心跟外界接触的时候是什么样的状况我们就去觉知它们
ถ้าเราสังเกตเป็นไงเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดินปัญญา
如果我们那样去观察的话我们就会慢慢的去开智慧
想问尊者一下就是在最近观心的时候经常会有一个现象就是比如看到心就是高兴和不高兴然后那个觉性升起来看到这个看到那个此刻的状态是高兴还是不高兴然后觉性有时候会自动的它会自动的看一下这里然后就会看到这里的有的时候是比如高兴的时候是很舒展的然后不高兴的时候是很坚硬的或者有时候看的时候然后意识到自己在看啊突然那个觉性也会回来看这里然后发现那个专注或者盯着去看的时候这里很硬是紧的甚至是比如聊天的时候很聊得很兴奋的时候会看到这里有非常快的搅动吧好像是往外然后往外出来搅动或者有时候打压的时候这里也会有那种很强烈的卷动现在的问题是有的时候我知道那个是它自动然后回观来看到这里的但是越来次数越来越多的时候有的时候我有点分不清是自动的还是我稍微作意了回过来看的
ขอบอกว่าเขาดูดูจิตบางทีจะดูจิตที่ดีใจหรือเสียใจแต่บางทีใจจะอัตโนมัติกลับมาดูที่หน้าอกจะมีบางทีถ้าดีใจจะรู้สึกว่าตรงนี้จะโล่งโปร่งแต่ถ้าเสียใจที่นี่จะแข็งหรือไม่ค่อยสบายใจหรือว่าบางทีไปดูอะไรใจจะอัตโนมัติจะมาดูที่หน้าอกครับเขาจะบางทีเขาแยกไม่ออกว่าจริงๆใจกลับมาดูที่หน้าอกเป็นอัตโนมัติหรือมีเจตนาครับไม่รู้ครับ
ไม่เป็นไรเราแค่รู้ตามความเป็นจริงของมัน
那个都没有关系我们只需要去照见那个实相
มันจะกลับมาอยู่ที่หน้าอกก็รู้ทันว่าจิตมันมาอยู่ตรงนี้ใจมันเป็นไงก็คอยสังเกตนะ
然后如果心回来看到我们的这个胸口了然后心是什么样的状况就去知道心是那样的状况
แต่อย่าไปบังคับให้มันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าบังคับไว้หมายว่าจงใจจะให้มันไปอยู่ตรงนี้มันจะไปเพ่งเอา
但别去强迫让自己的心一定要在胸口这个地方如果我们那么去做的话我们那个地方我们那个时候就变成紧盯和专注
ให้จิตมันเป็นธรรมชาติเหมือนคนที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยเพียงแต่ว่ากระทบผัสสะแล้วใจมันเป็นยังไงเราคอยสังเกตแค่นั้นเอง
要让心是非常的自然的状态只是说一我们跟外界去接触了之后发生了什么样的状况我们及时的去知道就可以了
另一个就是我现在有点搞不懂了就是这个部分的变化是什么因为那个心是明法嘛它没有办法看见但是这个感受又是在这个依附在这个色身上的这个感觉所以它是受嘛还是什么就是
เขาอยากจะรู้ว่าอยู่ในหน้าอกมีเป็นอะไรเขาบอกว่าถ้าหากเป็นจิตก็คือเป็นนามธรรมไม่มีรูปแบบไม่มีรูปร่างแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรครับเขาอยากจะรู
้ตัวนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าหทัยยวัตถุหทัยแปลว่าหัวใจหทัยยวัตถุแปลว่า
หัวใจ
มันไม่เป็นอะไรวะเรียกว่ามันเป็นจุดที่เกิดของนามธรรมอ่ะ
อ๋อ这个师父就讲说这个地方如果从经典的角度来讲就是说这个地方是产生明法的地方
ในปกติความสุขความทุกข์อะไรมันเกิดจากตรงเนี้ยเวลาจะเกิดมรรคผลก็เกิดจากตรงเนี้ย
其实我们的苦乐就是在这个地方升起的甚至是最后的道跟果也是这个地方升起的
นี่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าสุขทุกข์ดีชั่วหรือธรรมะอะไรก็เกิดมาจากกลางอกนี่แหละ
包括有很多的这个祖师大德他们就讲说我们的这个善跟恶包括所有的法全部都是在这里升起的
แต่ว่าเขาเรียกหทัยวัตถุไม่รู้แปลภาษาจีนว่าอะไรแต่ว่าหทัยมันแปลว่าหัวใจ
那如果说因为老师因为师父他说的是一个巴利文我就问他说泰文应该怎么翻译他就说是那个心脏我就问他说那是不是我们的器官他说不是所以问我说中文怎么翻译我说我也不知道应该怎么翻译
心
不知道
心
好你列红梅路
不是说心脏心
反正我不知道
แต่บอกเขาว่าเคล็ดลับการภาวนาคือไม่ไปเฝ้าอยู่ตรงนี้นะเคล็ดลับในการภาวนาคืออย่าไปเฝ้าตรงนี้ถ้าไปเฝ้า
这个修行的诀窍就是一定别在这个地方去就是在那个地方守候
可能说没有问题啊，谢谢。
那个尊者好，我刚才是这样，就是刚才上午最后一个阶段在看那个龙波巴木尊者开示的那个 DVD 的时候，有那么一个瞬间，就是心的，就是出去，就是心出去的那个状态非常的连续，非常快，然后甚至就是它的速度是让我自己觉得就是害怕的那种速度，然后好像下意识的就压了它一下，就压回到那个图像和那个声音上面去，然后但瞬间就困了。我想知道说这个是因为心没有力量的原因吗？还是说还是什么原因？
你是怎么看到心跑到那个 DVD 里面？
就是心往外跑，
跑得很快，
就是跑，对，所有的所缘就非常非常清晰，但是非常非常的迅速，那个持续的时间非常短，大概几秒钟，但是我自己的那个就是大概有几十次的那种非常非常清晰，但是然后就会下意识的压它一下，就会觉得好像都是怎么回事，然后就压了它一下，然后回到专注上，回到那个就是那个图像本身，然后就困了，
就累了，是睡着了吗？
就是困的不行，就是累的困的不行，是因为心没有力量还是怎么样？
ครับว่าตอนเช้าจะดู DVD ของหลวงพ่อแล้วจะมีช่วงหนึ่งจะเห็นใจไหลไปเร็วมากตัวเนื่องอาจจะมีหลายสิบครั้งพอดีเห็นตรงนี้ใจกลัวแล้วจะกดลงนิดหน่อยแล้วต่อไปจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากครับ
ครับว่าที่แสดงว่าเป็นตอนที่ใจมันไหลไปแล้วเห็นแล้วเนี่ยสติมันเกิดแล้ว
其实当我们看到这个心跑掉的时候，其实决心已经升起了。
你，老没亲个萨帕瓦，ที่เห็นว่าจิตมันไหลเลยไปกดตัวเนี้ยที่ไปแทรกแซง。
因为我们不习惯于还以前没有看到过这个心往外跑的这个境界，所以我们就会跳进去这个去干扰他们。
เห็นที่ถ้าผลของการที่เราไปแทรกแซงไปทำอะไรจิตเนี่ยมันจะเหนื่อยอย่างนี้แหละ。
因为我们有进去干扰他们，这个心就会累。
เมื่อวานมั้งที่ไปที่วัดหลวงพ่อท่านก็สอนว่าเคล็ดลับในการดูจิตข้อหนึ่งก่อนดูก็คืออย่าไปดักดู
其实包括昨天那个龙婆巴木尊者在寺庙里面有讲法也提到过说当我们看到那些境界出现的时候我们在看之前别去提前去看
ข้อที่สองก็คือระหว่างที่ดูเนี่ยอย่าให้จิตถลำไป
第二条就是在看的过程中别让自己的心跳进去了
นี่ข้อสามก็คืออย่าไปแทรกแซงจิต
第三条就是别进去干扰心。
那样ที่เขาเป็นเนี่ยคือเขาไปแทรกแซงมันคือเขาไปเห็นแล้วเขากลัวเขาเลยไปแทรกแซงสภาวะ。
那你的那个现象就是第三条，你看到了那个现象之后，你进去干扰他们。
นี่ตอนที่เขาเห็นว่ามันจิตมันไหลไปเนี่ยต่อไปถ้ามันมีปัญญาเนี่ยไม่เห็นไหลไปว่ามันจะดำจะเกิดจิตที่รู้สึกตัว。
那因为你实际上你看到这个心这个跑掉其实是决心在升起了如果你这个你看到它跑掉其实这个已经在升起决心了
นี่ถ้าเห็นจิตที่ไหลไปแล้วมันดับแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้ภาวนาง่ายนะ
这个如果你一旦看到这个心跑掉然后这个决心这个跑掉灭去了之后这个觉知升起来这个会让你的修行会变得更容易
我其实之前就是会有那种瞥见，就是每一天都会有一些那个瞥见，但是像这么速度这么快，这么频繁，然后就会突然间有一点震惊的。然后我想知道说是这样的方向是对的，对吗？就是它会一直变得越来越快，越来越快这样子吗？
เขาอยากจะถามว่าคือปกติเขาก็จะเห็นไหลไปอยู่แต่พอดีตอนเช้าช่วงหนึ่งจะเร็วมากเกิดกลัวเขาอยากถามว่าอันนี้เป็นปกติคือจะเริ่มเร็วขึ้นใช่ไหมครับ
เป็นปกติเดี๋ยวครูบาจะเล่าตัวอย่างให้ฟัง
这个是很正常的那师父就跟你举个例子
ก็สมัยที่ครูบาหัดเรียนกับหลวงพ่อประโมทใหม่ๆนะตอนนั้นเราก็ยังภาวนาไม่ค่อยเป็นคล้ายๆก็จับหลักจับเคล็ดการภาวนาไม่ได้อย่างเงี้ย
在起步的阶段的时候，这个师父跟尊者学习的时候，其实因为基本上也不知道什么东西，刚才刚刚开始修行的时候也不懂得什么。
ทีนี้ตอนภาวนาเนี่ยครูบามันเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ย
那一旦修行之后就会看到自己的心在那个地方那个动荡。
แต่เราเคยภาวนาแล้วก็จิตเนี่ยไปเพ่งไหวๆจนมันชำนาญมาก
而且因为自己曾经就是有看过这个看到过这个心动的这个状态而且是非常的精通的
พอมาเจอหลวงพ่อประโมทนะท่านก็ถามว่าทำไมจิตถึงเป็นอย่างนี
้然后这个师父来拜见龙婆的时候龙婆巴木尊者就问他你的心怎么是这样的状态
คือจิตมันชินที่จะไปเพ่งอารมณ์อย่างรวดเร็ว
这个心已经非常的习惯的是以极快的速度去紧盯和专注
นี่ตอนนั้นก็เลยท้อใจเลิกภาวนา
然后那个时候就会非常的灰心丧气就想彻底的放下修行
พอดีหลวงพ่อประโมทท่านออกบวชพอดีก็เลยตามไปรับใช้ท่าน
然后刚好是那个龙破巴木尊者出家然后师父就选择去跟他去做侍者去照顾他
นี่ตอนที่ไปอยู่กับท่านเนี่ยเราก็ไม่กล้าภาวนาที่จะไปดูไอ้ตัวไหวๆเนี่ย
包括刚开始跟龙破巴木尊者在一起的时候，那个师父都不敢修行，因为也不在，因为怕害怕去见去紧盯和专注。
ทีนี้หลวงพ่อประโมทท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็พยายามหลอกให้เรากลับมาดูที่เดิม。
然后，但是这个龙破就会去引诱他，让他去回到他的那个原来去做的那个工那个里面去。
นี่พอเราเริ่มมาดูกลับไปดูไหวๆเหมือนเดิมเนี่ยจิตมันก็เริ่มไปเพ่งไหวๆ
那一旦去看那个心的那个动荡的话，这个心就会开始紧盯和专注这个心的动荡。
听我，当然们空迷，不能忘在哪来帮忙的。
那可能那个时候是因为自己有福报或者是什么之类的。
当然都一歪歪呢，有来的人，真完整龙婆婆问看他们ภาวนา应该。
然后那个师父就看那个状态看了好几个月了有一天这个龙婆就问他说你修行怎么样啊
那库巴他说他都歪歪了
然后那个师父就跟龙婆讲说我就是看那个动那个不停的动荡
龙婆婆婆他说说他说他说他说
然后这个龙婆就反问他说你为什么要看
เราก็ตกใจฮะหลวงพ่อหลอกให้เราดูตั้งหลายเดือนแล้วมาถามว่าไปดูมันทำไม
然后那个师傅就吓一跳说这个不是您引诱我让我去看的吗您为什么你反问我说为什么我要去看他呢
เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงมาถามว่าไปดูมันทำไม
然后就不明白说龙婆你为什么要反问说我看他干嘛
แล้วท่านก็แม่อธิบายต่อท่านบอกให้กลับไปภาวนา
然后这个龙婆并没有解释什么就是你回去修行吧
เราก็งงอยู่หลายวันนะวันหนึ่งก็ไปนั่งสบายๆไม่คิดจะไปดูมันแล้วไอ้ไหวๆอะไรเงี้ย
然后就回去就反正也不知道怎么修就有一天就是很轻松自在的去也没有刻意的去看那个洞
นี่ตอนที่เราสบายๆไม่ได้คิดจะภาวนาเนี่ยนะมันก็เลยเห็นว่าจิตเนี่ยมันไหลไปนี่มันก็ไหลไปที่ไหวๆเนี่ยนี่พอมันเริ่มไหลไปเข้าใกล้ไหวๆเนี่ยไหวๆมันก็ชัดขึ้น
但那个时候因为他没有刻意的在修行所以这个心啊他就看到了这个心往这个动荡不安的地方慢慢的走的时候越靠近这个动荡不安的时候这个看的那个境界就越来越清楚
你ตอนที่นั้นที่ท่านพยายามสอนเรามา3เดือนว่าให้ไปดูตอนนั้นมันเกิดหมายว่าจิตเรามีสมาธิพร้อมอยู่
因为他这个时候师父就明白说尊者之所以引导他让他关了三个月关这个地方动荡不安其实为了让心升起禅定
นี่พอจิตมันเริ่มไหลไปที่ไหวๆเนี่ยพอมันเริ่มไหลไปปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดพอดีมันดับปุ๊บเนี่ยมันเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
然后刚好因为这个当这个心慢慢的往准备往这个动荡不安的地方跑的时候那个这个时候决心突然之间升起来然后就会那个觉知自己的这个境界就升起来了。
นี่จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลไปที่ขา。
但是这个觉知自己的这个心只是升起那么一刹那间，又会再一次。
ที่ขา。
就会又跑到这个腿上面去了。
นี่ระหว่างที่จิตมันไหลจะไปถึงขาเนี่ยนะ สติปัญญามันเกิดปุ๊บมันก็ดับปุ๊บเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
然后当这个心正在往这个腿上跑的时候还没有到腿的时候这个决心又一次升起了然后这个跑就会断这个就会灭除了然后又一次这个决心又一次升起来了
แล้วจิตที่รู้สึกตัวที่เกิดขณะใหม่เนี่ยมันก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลไปที่ความคิดตอนที่จิตมันไหลจะไปใกล้ความคิดเนี่ยความคิดก็ชัดขึ้นนะมันก็รู้สึกตัวมันก็ดับแล้วก็เกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาใหม
่然后这个升起的这个觉知这个觉知自己时那么一刹那之间然后心又会往这个念头里面跑然后刚刚快接近于那个念头的时候这个念头更加的清楚了然后决心突然之间升起这个念头灭去了这个觉知自己又一次升起
นี่พอมันเห็นสภาวะตรงนี้เลยจิตมันก็แล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาภาวนากันยังไง
然后心一旦看到这一个状态的时候心忽然之间明白了说哦修行应该怎么修
ตอนเช้าก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อปราโมทว่าผมรู้แล้วครับว่าภาวนากันยังไง
然后第二天早上就去顶礼龙婆就说跟龙婆说我终于明白如何修行了
จริงๆคือท่านไม่ได้หลอกให้เราดูหรอกเพียงแต่ว่าท่านเตรียมความพร้อมของจิตเราเนี่ยให้มันพร้อมที่จะเห็นสภาวะ
事实是他并没有引诱我去看那个动的状态其实他只是能把我的心准备好可以去看到那些境界和那些状态
นี่จิตที่มันจะเห็นสภาวะที่ว่าไหลไปแล้วดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมามันไหลไปแล้วดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาตัวเนี้ยมันต้องพร้อมด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
这个要真的能够看到这个心跑掉了灭跑去然后灭掉然后回来觉知自己这个时候一定需要具备觉性禅定和智慧才能够照到这样的一个境界和一个这样的一个状态
มันจะเห็นเลยว่าจิตที่ไหลไปเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวนะเกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดจิตที่ไหลขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเห็นจิตเกิดดับ
就会看到这个心跑掉的那一念心升起了灭去然后产生觉知的这个心也会升起了灭去然后又会跑掉这个跑掉的心也会生了会灭去然后就会明白这心是在生灭的
你ที่มันเห็นจิตเกิดดับอย่างเงี้ยมันจะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก
一旦看到这个心是生灭的生灭了就会清楚的明白这个心不是我
OK 吧
可以吗
我大概明白谢谢
康朗
后面
尊者那个刚刚听您的这样的描述是否我们禅修的重点不是在于看到心跑到哪个点上就是看到那个所缘而是在于看到心跑向所缘的那个过程是吗就是不断的去看到这个过程而不在于你看到什么东西不重点不在于看你什么东西而重点在于你看到心跑走的那个过程跑到所缘的那个过程
เขาอธิบายว่าคือเมื่อกี้พระอาจารย์เล่าถึงคือจริงๆจิตไหนไปไหนไม่สำคัญคือสำคัญคือจิตไหนใช่ไหมครับ
ใช่ให้รู้ทันที่จิตมันไหล
对就是要及时的去知道心跑掉
如果心在所缘上呢那就容易产生黏着跟色摩他但是心看那个过程的时候那产生的就是 vipassana 看到心跑的那个过程产生的是 vipassana 如果心是看到重点在那个所缘上面的时候就是色摩他
เขาบอกว่าเวลาเห็นจิตไหลไปที่อารมณ์อันนี้เป็นสมถะถ้าเห็นจิตไหลไปอันนี้เป็นวิปัสสนาใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจิตมันไปแช่อยู่กับอารมณ์อันหนึ่งเนี่ยแล้วใจมันมีความสุขความสบายตัวเนี้ยเป็นสมถะ
那实际上是指心如果是浸泡在一个所缘里面有快乐那个属于色摩他
แต่วิปัสสนาเนี่ยมันเห็นเลยว่าเห็นจิตเห็นกายตามความเป็นจริงของมัน
这个毗婆舍那是一定要照见到身跟心的实相
อย่างเช่นจิตมันไหลไปก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตมันรู้สึกตัวอยู่ก็รู้ว่าจิตมันรู้สึกตัวอยู
่比如说这个心跑掉了知道心跑掉了心在觉知自己知道心在觉知自己
นี่ตัวจะชี้ขาดว่าเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าเนี่ยก็คือมันเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม
真正来区分说这个是不是毗婆舍那的只有一个方法就是说我们目前是不是能够照见到三法印
แค่สติเกิดหรือว่าจิตมีสมาธิเนี่ยยังไม่ชื่อว่าเป็นวิปัสสนา
只是决心升起或者是只是这种安住的心这个都不能称之为毗婆舍那
แต่ว่าต้องอาศัย2ตัวเนี่ยแล้วไปรู้สภาวะแล้วเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์เนี่ยถึงจะเป็นปัญญา
但是必须依靠这两个工具也就是觉性和安住的心才有可能看到这个 三法印才能够称之为毗婆舍那。
อย่างเช่นตัวอย่างเราหัดรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนสติมันเกิดเนี่ยทันทีที่มันมีใจที่ตั้งมั่นมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
比如如果我们不停地去在观身体的动一旦如果决心升起了心是安住的状态就会看到身体不是我
所以我发现可能大多数禅法就我们学习过大多数禅法都是教导我们去看所缘而在龙波这里我们学到就是看这个心的过程走的这个过程所以这是两个不同的侧重点算了就别翻了
说话了
我没不没
哎我没动不来我问尊者一个问题哈就是我们刚才讲到就真正的毗婆舍那是能够看到三法印的呈现那有的时候对于这种三法印的呈现到底是真正的三法印的呈现还是我们思维带领的三法印的呈现怎么样去辨别就比如说有的时候哎我心里面突然冒出来一个状况或者是个念头是一刹那呈现的并没有刻意去呈现这种心理的状态你会感觉到心不是你不受你的控制那像这样的状态有的时候它算不算三法印不知道
เขาบอกว่าเวลาเห็นไตรลักษณ์ไม่แยกไม่ออกว่าคือเห็นไตรลักษณ์หรือคิดไตรลักษณ์ครับ
สองอันนี้มันเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกันถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะไม่คิดถ้าคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอก
这两个状态是完全两个相对的状态如果你什么时候看到了三法印那个时候是没有想的如果你什么时候在想你是没有在看的
那ถ้าเราเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วเราสงสัยนะให้รู้ทัน
一旦如果我们的这些状态升起来之后我们升起了这种疑结那种疑问一定要及时的去知道
ถ้าเรารู้ทันความสงสัยมันจะดับไปตัวเนี้ยมันเป็นวิปัสสนาเป็นรู้สึกตัวแล้ว
如果我们能够及时的知道这个自己有疑问升起这个疑问就会灭去这个时候就已经在觉知自己了
你ปกติถ้าภาวนาถูกเนี่ยจิตมันจะไม่ได้คิดเอาหรอกมันคือเห็นสภาวะแสดงไปเรื่อย
ๆ如果我们修走对路修行修对的话我们的心是不会去想的然后就是不停的去看那些境界
那如果说比如说心里面突然升起了一个状态之后你自己心里面产生了一个结论就是说这个心不是我没有受到我的控制那像这样的时候那是心里面是呈现的是一个结论不是一个疑问那这种算三法印吗
考不好他什么了你是怕我不困然后在如果你变呆了没你松下一个困你的话你变很呆了没考
不好好好好好好好
师父想告诉你的是你想的太多了
还考虑试试
要老老实实的知道
เห็นสภาวะเฉยๆอย่าไปคิดเยอะ
就只是去看到那样的境界和现象别想的太多
เนี่ยบอกให้เขาหลับตาแล้วยกมืออย่างเ
งี้ย那你可以闭上眼睛去那个动手做手部动作动手闭上眼睛动手
เราเห็นไหมมือมันเคลื่อนไหวของมันเองเรารู้เนี่ยไม่ได้คิดเอา
你看到了吗你的手在动不是你想出来的
เราเห็นได้ว่ารูปมันเคลื่อนไหวเราหยุดรูปมันก็หยุดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่ได้คิดเอาหรอกมัน
我们会看到身体的动和停那个不是我们自己的思维和想象
อย่างเงี้ยเราพยักหน้าอย่างเงี้ยเราก็เห็นร่างกายพยักหน้า
比如我们点头我们就会看到身体在点头
เราไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันพยักหน้าอยู
่我们不用去想说他正在点头
ในสภาวะอื่นเราก็ดูอย่างเงี้ยแหละ
这个现象和状态境界升起来的时候我们就这么去看
就我们学那个就是叫四念处我觉得我对那个观法和观受好像还不是太明白因为观身和观心因为有两次提到就是关于那个根器高低智慧多少的问题还有一个就是那个观受和观法我想了解观受和观法不是要观身心观受观法但是观法我完全没概念
เขาบอกว่าสติปัฏฐานสี่เขามาที่นี่ฝึกพอรู้ได้ว่ารู้กายกับรู้จิตแต่เขาไม่รู้ว่าดูเวทนากับดูธรรมดูยังไงครับ
ตัวเวทนานะถ้าจะทำเวทนาก็สมมติเรานั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆพอเรานั่งไปเรื่อยๆมันเริ่มมีอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นแล้วก็นั่งต่อไปเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถมันก็จะเห็นแล้วไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงขึ้นแล้วก็นั่งดูไปเรื่อย
如果要观受念处的话，就是你坐下去，你就会感觉到身体随着时间的推移，身体就会有酸胀麻痛的感觉。但是我们并不去换姿势，继续坐下去，就这么观下去，观到自己的感受的强烈的变化。
ตัวนี้เรียกว่าดูเวทนาทางกาย。
这个称之为观身体方面的感受。
อีกตัวหนึ่งคือเวทนาทางใจ。เวทนาทางใจที่เราจะดูก็คือความสุขความทุกข์เฉย。
那还有另外一个是属于心理心方面的感受，比如说苦乐不苦不乐。
你จิตที่มีความสุขเราก็รู้จักใช่ไหมจิตที่มีความทุกข์เราก็รู้จักจิตที่เฉยเฉยเราก็รู้จักตัวนี้แหละเรียกว่าดูเวทนาอยู
่那这个我们心底里面的苦受我们也认识乐受也认识不苦不乐我不苦不乐受我们也认识我们就这么去观
ส่วนตัวธรรมเนี่ยดูกระบวนการของการเกิดสภาวะ
至于说这个法念处，其实就是去看到所有的这些现象，他们工作的整个的流程。
อย่างเช่นนิวรณ์เนี่ยดูกระบวนการเกิดของมันการตั้งอยู่แล้วก็การดับไปของมัน
比如我们如果要去看到这个五盖的话，一定要去看到五盖的它的生住意灭的整个的变化流程。
หรือไม่ก็ดูปฏิจจสมุปบาท
或者我们去观那个缘起法。
แต่ตัวนี้มันค่อนข้างยาก
但是这个相当的难
มันต้องอาศัยปัญญาคนที่มีปัญญามากมันถึงจะเห็น
这个必须依赖于一个人必须具备非常多的智慧的人才可能看得见
อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านภาวนาเนี่ยตอนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านมาดูตัวธรรมเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
其实包括释迦牟尼佛他当初悟道之前其实就是以法念处看到整个缘起的这个缘起然后契入能够悟道成佛的
考察我可ปฏิจจสมุปบาทคือ12ข้อใช่ไหมครับ
ใช่ก็เริ่มแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณ
就是无名云行行云事事云名色这样
老师好，我的问题其实是接着他的问题的，就是有四个观法嘛，身受心法。然后我其实有一个问题，就是比如说我们界定这个观身，我惊醒或者说呼吸，它是定义为观身吗？那比如说我不论是用惊醒的方法，还是说我刚刚观受，老师说那个观受，比如说坐久了我苦啊，比如坐久了我酸麻胀，或者说我心里升起苦乐。我会觉得他也是在关心呢、啊、就是他一会儿就会跑掉比如我惊醒的时候你会看到心跑掉嘛那我观身受的时候我可能也会看到心跑掉了所以我想知道这个到底是在观什么或者是这样是不是对如果说我比如说我现在自己选择我要观受的话那我坐在这里 OK 我酸麻胀感觉到了那突然心又跑去想跑去听的那这个是不是方法错了还是就是应该是这样的
考他们啊ฝึกสติปัฏฐานสี่เวลาเห็นกายเห็นดูกายอยู่แต่จะเห็นจิตไหลไปขอบอกว่าคล้ายๆรักษาแบบนี้ถูกหรือว่าต้องเห็นกายอย่างเดียวครับ
อ๋อไม่เห็นอย่างนี้แหละถูกแล้วล่ะ
那其实你那样去看其实是对的
เวลาเราภาวนาแล้วจริงๆมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะดูกายก็ดูกายล้วนๆหรอกแต่ว่าสภาวะณปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเราคอยรู้ทัน
实际上当我们修行的时候比如说我们观身我们并不只是一味的只是在观身只是说当下的时候是什么东西在呈现我们就去知道那个
มันขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้ตัวนั้นแหละ
那个取决于当下是什么现象或者是状态在升起我们就去知道那个
尊者好我有好几个问题第一个问题我想请教一下尊者就是我自己在观察感受的就打坐到后期那会腿上开始出现这些出动的感受那最初的时候他我自己是这样做的当他最初升起一些感受的时候我就去观察我的心对这个感受升起了怎样的反应通常在他微细的时候心是没有什么反应然后随着他越来越重心这种排斥感就开始升起了到最后非常强烈的时候就很想放这个腿这种时候有时候我会用一种就稍微坐意一下坐意一下就是说好像像告诉型用一种中立的离开的这个角度去看那会稍微坐一下呢然后他就可以了可以这样去自己觉得就是完全是 在离开的去看他，然后他有时候他会非常的各种变化或很出众，都可以一直持续的去看。那我不知道可不可以这样做，或者他属于什么，他还是毗婆舍那的一种修法。
ท่านถามว่าเวลาท่านนั่งสมาธินานๆจะเกิดเวทนาทางกายใหม่ๆจะยังทนได้อยู่ยังดูได้อยู่แต่เวลาเวทนาจะหนักขึ้นแล้วจะแรงขึ้นจะใจจะไหลเข้าไปฉะนั้นท่านจะทำเหมือนเตือนจิตว่าต้องแยกออกเป็นผู้ดูต้องเป็นการเวลาท่านถามว่าเวลาทำอย่างนี้แล้วจะจริงๆจะสามารถดูได้ท่านถามว่าอาการของท่านเป็นทำสมถะหรือทำถูกครับ
ตัวนี้มันยังเป็นสมถะอยู
่这个依然是有是奢摩他
นี่ตัวเวทนาส่วนใหญ่มันจะทำยากเพราะว่าจิตมันไม่ทรงฌาน
因为这个感受对于绝大部分人来讲是很难的，因为我们的心，很多人，绝大部分人是没有禅定的。
你看，จิตมันทรงฌานเนี่ย ขันธ์มันแยกนะ มันใจมันไม่ทุกข์。
如果我们是处在禅定的状态，这个五蕴是自然分离的，因为心只是一个观者，心是没有苦的。
มันจะดูได้ว่าเวทนาเนี่ยเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแรงแล้วมันก็เบาอะไรอย่างเงี้ย
因为这样才能清楚的照见到所有的感受升起了和灭去然后他们是在不停的变化一会儿强一会儿弱不停的在变化之中的
แต่ว่าพอจิตมันไม่มีสมาธินี่มันไปรวมกันมันกลายเป็นก้อนเดียวกัน
但是如果我们的心那个时候没有禅定的话我们的心就会跟这个感受然后 合成一个了
นี่พอมันไปรวมกันมันก็เกิดทุกข์ทางใจอย่างเงี้ยให้มันดูที่ทุกข์ทางใจก็ได้
一旦如果我们的心这个跟这个感受融合在一起了，心的苦就会升起，所以这个时候我们可以回来看我们心里面的苦受。
ตัวนี้ทำไปหมายถึงว่าที่เรานั่งอดทนไปมันก็ได้บารมีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นขันติบารมี。
但是如就是说如果我们坚持的做下去呢，一样可以累积我们的波罗蜜，但是那个叫忍辱波罗蜜。
แต่มันไม่ได้ปัญญาบารมี。
但是那个并没有得到这个智慧波罗蜜。
那刚才好像听到尊者提到一句，就是这个决定会在我们的修行中，可以说它是同时在运作的。那么在实际的操作，真正的修行当中，实际上就是这几个部分应该是同时都在运用的。
ท่านถามว่าคือได้ยินครูบาอาจารย์เทศแล้วท่านเข้าใจว่าคือสติสมาธิกับปัญญาทำงานพร้อมกันใช่ไหมครับ
สติสมาธิปัญญาปัญญามันเกิดตามมาคือมีสติแต่ว่าใจที่มันมีสมาธิมันไม่ได้เกิดพร้อมกันท่านว่าเกิดพร้อมกันครูบาไม่รู้หรอกครูบาไม่ชอบปริยัติ
师父就讲说他不太喜欢那个理论的那个研究
จริงๆเนี่ยครูบารู้อยู่แล้วตั้งหลายวันนะว่าจะมาต้องสอนพวกเรานะพยายามไปเตรียมตัวมานะแต่ใจมันไม่เอา
然后师父就说他其实为了知道今天要来讲法已经准备了好几天可是这个心啊怎么样也不愿意
คือพอภาวนาไปแล้วเนี่ยนะใจมันไม่อยากไปจำไม่อยากไปท่องอะไร
因为一旦修行了之后老师的心师父的心就不愿意去记什么东西
เพราะครูบาก็ยังเร่งภาวนาอยู่ยังเอาตัวไม่รอด
因为师父就讲说就是他即使是一心修行都还没有彻底的去脱险
เนี่ยวันนี้ครูบาก็เตรียมมาต้องปึ้งใหญ่นะอันเนี้ย
然后师父就讲说他今天为了能够来讲法都准备了那么多好多好多页的资料
แต่มันอ่านไม่ออกเพราะมันไม่ได้เอาแว่นมา มันอ่านไม่ออกไม่ได้เอาแว่นมา
但是那个读不出来因为自己忘了戴眼镜
其实我声明一下我非常不喜欢讨论理论我自己想问的问题全是跟我自己实修有关的我之所以用一个这个理论化的来提这个问题就是我自己感觉到在比如说在修这种能够中立的有时候能够让这种懂得了假设说我已经懂得了如何让这种中立的心升起那但是他怎么样能够就是安住或有效的就我感觉他还是要有奢摩他的成分的所以我提这么一个问题那我这种理解是不是正确的
您再说一遍
就是说能够支持你去中立的安住的观照，实际上要有奢摩他的前提的，有奢摩他作为一种支持的。
他ถามว่าเวลาจิตที่ตั้งมั่นต้องอาศัยสมาธิใช่ไหมครับ
จิตที่ตั้งมั่นมันต้องมีสมาธิ
这个安住的心一定要有禅定
แต่ว่ามันต้องเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัว
但是这种禅定一定要是觉知自要觉知自己的
นี่สมาธิเนี่ยหลักๆมันมีอยู่สองอันอันหนึ่งก็คือมันไปเพ่งอารมณ
์那个禅定有两种第一种是紧盯专注一个所缘
สมาธิตัวเนี้ยใช้เดินปัญญาไม่ได
้这样的禅定是无法开智慧的
เรียกว่าสมาธิออกนอก
这个是属于这个往外送心往外送类型的这种禅定
แต่อีกอันหนึ่งเราฝึกสมาธิแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
但是有另外一种禅定就是这个心在觉知自己然后看到所有的现象跟 现象跟见解不停地在变化
สมาธิที่มันตั้งมั่นตัวเนี้ยที่จะเอามาใช้ภาวนาต่อเดินปัญญาได
้只有这个心在安住的状态才可以用于继续去修这个开智慧
นั้นสมาธิส่วนใหญ่ที่เราฝึกไปที่เราฝึกกันเนี้ยมันจะไปเพ่งอารมณ์จิตออกไปเพ่งอารมณ์เวลามันสงบเนี้ยจิตมันออกนอก
但我们绝大部分人训练的所谓的禅定，禅定都是心往外送，去紧盯跟一个所缘在一起。这个时候呢，我们的心是往外送的。
สมาธินี้เนี่ยฝึกออกมาแล้วใช้เดินปัญญาไม่ได
้。这样的禅定训练出来了，但是他无法去继续去开智慧。
นี่เราต้องมาฝึกสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละ。
因此，我们一定要训练那种觉知自己的禅定。
ก็วิธีฝึกง่ายๆก็คือเราเลือกกรรมฐานที่เราชอบนี่แหละ。
其实很简单的方法就是去找一个我们自己喜欢的一个禅修的禅法。
各问题了，บางคนอาจจะใช้พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วใจมันหนีไปเรารู้ทัน。
比如有的人可能喜欢佛陀佛陀，然后心跑掉了，及时的知道。
เนี่ยเราฝึกไปบ่อยๆนะพุทโธพุทโธใจหนีไปเรารู้ทันพุทโธพุทโธใจหนีไปรู้ทันพอจิตมันหมดนิวรณ์เนี่ยจิตมันจะรวมสงบขึ้นมาเอง。
然后一旦我们佛陀佛陀心跑掉了知道佛陀佛陀心跑掉了知道一旦如果我们没有五盖来控制这个禅定就会自然升起
จิตที่มันรวมตัวเนี้ยมันจะถึงฐานใช้เดินปัญญาต่อได
้这个时候如果心能够进入禅定这个安就会自动的去归位这个时候就可以继续去开智慧了
那我想请问一下就是这种训练奢摩他的这个方式啊，是不是越单一越好？就不要选择多种。就比如说，有时候修慈心，有时候修念佛陀，有时候暗念 EDB， 或有时候观呼吸，就是不要转换为好，就是固定和单一为好。
坦坦莫为了佛干嘛干嘛谈坦ควรเลือกอารมณ์อันเดียวหรือหลายอันครับครับ
คือท่านฝึกอะไรอยู่ล่ะ
那您在训练什么？您训练哪些方法？
我就是没有固定。
他们没安掉卡。
哦，那当地坦坦什么的，坦坦才阿罗么来？
您一般修习禅定，您是用什么所缘？
我有时候修慈心，有时候就是关照自己，让自己放松，感觉到很愉悦，很放松。有时候会念那个我是念中文的称念三宝这个也感觉到很喜悦就是好像用很多种方式
他บอกว่าท่านบางทีจะใช้เพเมตตาบางทีจะใช้ท่องสวดมนต์ครับ
แผ่เมตตามันใช้ไม่ได้พอแผ่แล้วใจมันออกนอกไป
这个做慈心观的话不好用因为当我们做慈心观的时候我们的心是往外送的
เพราะเรายังไม่ชำนาญ
因为我们还不是很精通
นี่ให้ท่านสวดหมดไปก็ได้แล้วใจมันหนีไปก็คอยรู้ทัน
也许您可以用这个念经的方式然后念的时候心跑掉了及时的知道
หรือไม่เวลาสวดแล้วใจมันถลำไปในบทสวดก็ให้รู้ทัน
或者是当我们念经的时候如果我们的心跑到这个经文里面去了我们也要及时的知道
สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็คอยย้อนมาดูใจ
然后就是这样持续的念经念下去然后回来看自己的心
好的谢谢尊者
对你尊我不太会讲话我很怕讲我也知道你看中要去伺候你的师父但是有一个问题我不得不说我从中国来很不容易说不定这次来禅修进不了家门也说不定所以这个问题还是要讲出来请师父慈悲把你的 跟那个破魔尊者的那种修学的那种历程，你讲到那个心无我，你看到心到那个境界去是这样的，你已经看到很细了，从这个定当中看到了哦，心无我。但是我很想听你继续看到那个辛苦，怎么看到那个辛苦才能离苦，那个辛苦不是世间的那种苦，而是直取五蕴之苦，请师父慈悲。
什么辛苦啊？
我们的辛苦不是世间跟陈错，你骂了我或者我不喜欢那种苦，那个世间的苦不算苦，生死轮回不惜直取下一个五蕴的那个苦，那个辛苦，请师父慈悲跟我们分享。
好不好？เขาเห็นพระอาจารย์ดูนาฬิกาอยู่รู้ว่าพระอาจารย์ต้องรีบไปดูแลหลวงพ่อแต่เขาบอกว่าเขามีความจำเป็นต้องถามหลวงพ่อพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยเล่าพระอาจารย์ไปมาเรียนกับหลวงพ่อได้เห็นจิตเป็นทุกข์นวลๆขอพระอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยครับ
เห็นอะไรนะ
จิตเป็นทุกเป็นทุกคือกายทุกใจคือเวลาหลวงพ่อตอนเช้าจะเทศกายเป็นทุกนอนๆจิตเป็นทุกนอนๆเขาอยากจะขออธิบายครับ
ก็ตอนที่เราภาวนาเนี่ยพอเราภาวนาช่วงแรกถ้าเราบรรลุธรรมเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันละสักกายทิฏฐิไปใช่ไหม
No, 我们最开始透过修行，我们正到出果的时候，我们就会彻底的断掉我见。
那ถ้าเราภาวนาต่อไปอีกเนี่ยมันจะละกิเลสได้เป็นบางส่วนอันเนี้ยเรียกว่าเป็นพระสกิทาคามี
然后再进一步的去修行的话，我们就会清除我们一部分的烦恼习气，那个称之为正道二果。
ทีนี้ที่หลวงพ่อท่านพูดว่ากลายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยถ้าละตัวนี้ได้มันถึงเป็นพระอนาคามี
那包括龙婆巴木尊者今天早上讲到说，一个人如果能够照见到生死纯粹的苦的话，就是证到三果阿那含果的人。其实这个时候断的只是这个欲界的贪跟嗔。
然后他们เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วมันละตัวนี้ได้เป็นพระอนาคามีต่อไปมันจะขึ้นไปขั้นสุดท้ายที่ต้องภาวนา
一旦如果来到这一步的话，就会能够看到生死纯纯粹粹的苦，这个时候就自然就回到心。
พอถึงขั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเห็นตัวจิตเนี่ยมีความสุขมากมาย
一般一人来到这个阶段的时候，就会看到心太快乐了。
นี่บางคนก็จะรักษาจิตตัวเนี้ยไว
้那有些人就会去呵护这样的境界。
แต่ว่าถ้าคนไหนภาวนาต่อแล้วมีสติปัญญาจนเห็นว่าตัวจิตที่มันเป็นสุขล้วนๆเนี่ยนะที่เราเหมือนก็ติดใจรักษาอยู่เนี่ยแล้วมันเห็นใจรักของมันเนี่ยมันถึงจะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วน
ๆ然后只有继续去修行下去然后看到这个充满了快乐的那个心他们本身是不停的在变化的最后就会彻底的转过身会看到心是纯纯粹粹的苦
นี่ถ้ามันเห็นจิตตัวเนี้ยจากที่มีความสุขเนี่ยแปลงเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันถึงจะสลัดทิ้งไป
因为这个时候只有经历过看到原先是看到这个心是充满了纯纯粹粹的快乐然后突然之间变成了纯纯粹粹的苦的时候这个时候才可能彻底的把这个心给扔下
你他们สลัดทิ้งไปตรงนี้แหละถึงจะกลายเป็นพระอรหันต
์因为只有把这个心彻底的扔掉之后才可能够变成阿罗汉
สภาวะตัวเนี้ยพวกเราน่าจะเคยอ่านในหนังสือของท่านพงโปนะ
这样的一个境界应该是大家能会去读到过那个黄波虚云禅师的书里面应该会描述到过这个境界
ที่ท่านเขียนไว้ว่าว่างสว่างอะไรต้องถามท่านพระอาจารย์กฤษว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดความแสวงหาหยุดกิริยาของจิต
เบี้ย
ย就是那种空然后光明然后不停止造作因为他刚才说的这几个词我说翻译太难了
ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้แหละ
什么都不剩
คือตัวเนี้ยพวกเราน่าจะเคยอ่านมั้งเคยอ่านกันหรือเปล่า
也许我们很多人应该读过吗
มันอยู่ อยู่ในสูตรท่านฮวงโปนี่แหละ
这个是在这个黄波的这个经典里面有
นี่สภาวะตอนนี้เป็นสภาวะจิตของพระอรหันต
์这样的一个状态是属于阿罗汉的境界
นี่บางคนคิดทางลัดก็คือไปดัดแปลงจิตให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันเป็นว่างสว่างบริสุทธิ์แต่ด้วยนะ
然后有些人他们读到这样的一个经典的描述之后就自己故意去把自己的心装修成那样的状态
อันนี้มันผิดทางเพราะว่ามันไม่ได้ละกิเลส
但是那个是走错了路因为那个没有根本的清除自己的烦恼习气
นี่ถ้าเราไปเจอคำสอนที่สอนให้ไปดัดแปลงจิตให้ไปทำความว่างขึ้นมาให้รู้เลยนะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ทางเดินที่ถูก
如果我们以后去听到说有谁一定要把我们就是教导我们去把我们自己的心变成那样的一个状态的时候我们一定要知道那个是错误的路
เพราะอย่างเราพยายามไปรักษาจิตไปแทรกแซงจิตจนจิตมันมีความสุขอะไรมากๆเงี้ยถ้าทำจนชำนาญเนี่ยมันจะเข้าอารูป
那比如说如果我们就是不停的去呵护我们自己的心让我们自己的心一直处在那种快乐那个自由的状态如果我们时间久的话最后会进入无色界
นี่จิตของอรูปชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายกับพระนิพพาน
这个一旦如果心如果这个时候透过观心如果进入无色界的话这种状态就跟这个涅槃是非常的接近的
แต่ว่าถ้าทันทีที่กิเลสคือทันทีที่มันเสื่อมเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องมาเกิดอีก
但是什么时候我们这样的一个禅定功夫退失的时候这个烦恼习气又会死灰复燃又会再次出生
我再问一下啊耽误你的时间就是我们沿着那种快乐的感受是不是就是我们一般都是不好讲出来的但是你能意会得到因为我们要出生下一个轮回的姿态我们是不是要用那个无我那个空慧的那个智慧啊去砍破我们生命本有功能的那种欲望
什么
翻译不过来了翻译不过来了就算了我知道了这个是很重要的啊因为我问这个问题问得很真是啊讲慢一点我普通话不太好
啊来的
好还好
就是说我们黏着那种快乐不是我今天名利恩那个恩赐那种有为法就是世间法里而那种物质条件的得到的那种快乐而是我们生命不断是不是我们黏着我们这个欲生的那种欲望的那种本有功能的那种快乐是不是这个在延续我们生命轮回之辛苦因为身体的欲望很引诱嘛很诱到我们的心马上去执取这种那个速度是非常非常急速的相当快的比任何的速度都快所以刚才尊者讲的你看的那个直取那个心跑到那个境界去当要看的那个时候断了这个就是说错缘的在中间能断也就是我们临终的时候我们的生命身心分离的时候我们身体抓不住我们的心是不是会要执取另外一个因缘执取那就又缘起另外一个姿态这是轮回的要极端这个我很关心的这个感恩师父慈悲给我的
靠不为了靠不傻帕瓦婆坑进来白甲六骂他คือถ้าสมมติว่าคือจิตจะไปยึดมันคือความยึดนี้ให้พาพวกเราเกิดใช่ไหมครับ
คือตัวนี้มันว่าไงดีอ่ะคือตัวนี้มันก็เวลามันไปยึดมันก็ไปสร้างภพสร้างชาตินั่นแหละมันก็มีกรรมอยู่พอมีกรรมมันก็มีวิบากเหมือนเราไปจิตไปเกาะมันทำกรรมพอมันมีกรรมมันก็มีวิบากไอ้ตัววิบากนี่แหละพาเรามาเกิด
实际上因为我们有去有这种去执着跟抓取，其实那个时候就在造业，只要我们在造业就会有业报，这个业报就会带我们再一次去降，就会去再一次去降生。
听懂了，好，感恩。嗯，尊者好，我刚才听尊者讲的时候有一句话说到我心里了，就是说当时你都害怕了，都害怕那个专注紧盯，我这几天来我就害怕这个，我一天都在说这个话。那天不是我在发言的时候，瑞阳就问我谁在说你专注紧盯的，我说没人说我呀，我自己害怕了。今天哎，师父也说出这个话来，我觉得我这个害怕是有根据的，真的。我看到大家都在这么说，我本来我原来我修马心的尊者那个泡禅我都修了3个月，我而且在打禅之前我诵3年地藏经，那个定力是相当深厚了。3年地藏经一天不拉，天天诵，我拜佛拜了，站起来站着都能禅定。所以我现在我害怕，师父也说出这个话，我就觉得我这个害怕是有根据的。我想杜云那么真的是非常诚心的来修行，我非常感动。我在家里不断的听这个第一期的那个录像和看那个录像和听那个录音，我听了，我觉得我已经都有这个害怕了。我来到这儿听到大家都在这么说，我更害怕了。今天师父这么说，我说哟，我害怕是有根据的。请师父给我开示。
所以您希望
我就是说我们怎么不害怕这个修行，不紧盯专注，就是不是说我们每个人都是必然要走过这个过程的。
ท่านบอกว่าท่านเขาบอกว่าเขาคือภาวนาหลายสิบปีเขาเข้าสมาธิเขารู้สึกว่าเขาจะเข้าสมาธิเร็วมากจะลึกแล้วก่อนฟังคอร์สที่หนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเริ่มกลัวคิดว่ากลัวจะเพ่งจ้องมาที่นี่จะยิ่งกลัวใหญ่ครับพอดีมาที่นี่วันนี้จะใต้เย็นพระอาจารย์ท่านเล่าถึงก่อนไปหาหลวงพ่อช่วงแรกก็คือพระอาจารย์ก็กลัวแล้วก็พ่อกลัวเพ่งจ้องเขาถามว่าเขาต้องทำยังไงจึงเลิกกลัวเพ่งจ้องครับ
บอกให้เขาถ้าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรสมาธิลึกๆเอาไว้พักผ่อนอันนี้ไว้เป็นกำลังได
้这个禅定并不是什么不好的东西，它是可以就是让我们休息的。
เพียงแต่ว่าพอจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยให้จิตมันเคลื่อนไหวเป็นปกติเหมือนมนุษย์ปกติ
只是说一旦我们从这个禅定里面退出来之后，我们要像一个普通人一样，普通的人一样。
ยังตาเห็นรูปแล้วใจเป็นไงใจยินดียินร้ายเราคอยรู้ทัน
比如我们的眼睛看到了东西，然后心有喜欢不喜欢，我们要及时的知道。
หรือว่าหูได้ยินเสียงเนี่ยใจมันยินดียินร้ายเราคอยรู้ทัน
或者是我们的耳朵听到了声音，我们喜欢不喜欢，我们要及时的知道。
เราคอยมาดูอย่างเงี้ย
我们就是这样不停的去观下去。
แต่ว่าถ้าสมมติว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันไม่ยอมถอนออกมาเหมือนคนปกติเนี่ยนะต้องช่วยมันคิดพิจารณา
那假设如果我们的心进入禅定之后，他不愿意工作，那个这个时候我们就要用到这种思维。
แยกผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยออกไปเป็นส่วน
ๆ然后就把身体分成一个部分一个部分，什么头发、皮肤、眼那个耳朵，不是那个牙齿，就是一个部分一个部分的，就是像拆零件一样的协助让心可以动。
นี่ถ้ามันแยกออกไปเป็นส่วนๆได้แล้วใจมันคลายออกมาจากสมาธิค่อยมาดูสภาวะตามความเป็นจริงของมัน
一旦我们一个部分一个部分分的话心就会从禅定里面退出来然后又继续开始观
บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกสมาธิ
那个师父想告诉你的就是说不要害怕你以前的那种禅定
เพราะอย่างน้อยสมาธิก็พาไปสุคติ
因为至少这个禅定会让我们最后去投身到善道
其实我自己感觉我这个定是对我修观是有最大的帮助了因为我这3天在帕默禅师道场里面我感受到了这一直以来培养的定力是能够用上的他讲到哪儿我都能观到哪儿观得很微细的我都很清楚的知道比方说我念佛已经念了有十几年了 就是不管你念观音菩萨也好，念佛陀也好，念什么也好，我念这个心跑出去了，我当下能知道的是多数，隔一会儿才知道的有一部分，有少数极少数，就是说隔了很久了我才想起来，我刚才那是一个妄念，我基本上打的妄念我都能知道，只是说时间长短，我尽量的就是说在当下能够知道。
เขาบอกว่าเขามาที่นี่ฟังที่หลวงพ่อเทศเวลาหลวงพ่อเทศเขาจะเริ่มดูสภาวะน่าเหยียดมากครับเขารู้สึกว่าจริงๆเขาทำสมาธิก็มีผลมีประโยชน์ครับเหมือนกันครับ
ใช่มันจะมีพลัง
对那那个心就会比较有力量
ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันครู
好谢谢师父
那今天就先到这里
จริงๆครูบาไม่ได้ดูนาฬิกาว่าจะกลับวัดอย่างเดียวหรอกครูบาอยากไปห้องน้ำ
实际上师父就讲说他看这个不停的看这个钟的原因并不是说想回到寺庙而是想去上厕所
ก็เดี๋ยวครูบาจะสรุปให้ฟังหน่อยนึงแล้วกัน
然后这个师父呢就给大家做一个小的总结
ครูบามีโอกาสได้เดินทางติดตามหลวงพ่อประโมทนะไปประเทศต่างๆ
那个师父有机会一起追随这个龙破巴木尊者去很多的国去过很多的国家
你เห็นเลยว่าแต่ละประเทศที่ไปเนี่ยมันไม่มีศาสนาพุทธนะ
然后去看到了那些国家里面都没有佛教
คือใครจิตใจคนเขาก็มันแห้งแล้งแบบว่ามันไม่มีทิศทางว่าจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ย
因为就感觉到说其他那些国家的人几乎心里面就非常的这种枯燥不知道究竟生命最后往哪个地方走
อย่างเคยไปที่เมืองจีนเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าตามวัดน่ะเขายังภาวนา
包括那个师父曾经去过中国然后感觉到好像那边的也没有看到他们怎么真的在修行
อย่างไปทางพม่าเนี่ยพระเขาก็เก่งแต่ว่ามันเก่งออกไปทางปริยัติ
包括师父曾经去过缅甸他们那个地方的师父们很厉害但是他们的厉害主要是在理论水平他们非常的棒
อย่างทางอินเดียเองเนี่ยทางพุทธเนี่ยก็แทบจะหมดอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นฮินดู
包括师父去过印度那看到的几乎佛教几乎已经是没有了看到的更多的只是印度教
กระทั่งที่ญี่ปุ่นเองนะที่ว่าไปเที่ยวตามวัดอะไรนะก็ไม่มีพระที่จะภาวนา
包括也曾经也去过日本然后也接触过很多的法师那他也没有看到过真正在修行的师父
ครูบาเองเนี่ยก็ไปเรียนมาหลายสาขาหลายสำนักเหมือนกัน
师父自己本人也去过很多的道场学习过
จนวันหนึ่งเนี่ยมาเจอคำสอนที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ต
然后直到有一天在那个互联网上面看到了这个龙破巴木尊者的一段教导
ก็เลยได้เห็นทางเดินว่ามันจะเดินไปได้ยังไง
然后就才会知道说这一条路看到了这一条路而且这条路要应该怎么走
นี่ครูบาก็ดีใจนะที่พวกเราได้มาเดินทางนี
้然后师父本人也非常的高兴和随喜各位能够来到这样的一条路上面
ย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยนักปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเฟื่องฟูมากมีพระอริยะมากมาย
如果回到50年以前的泰国那个时候的泰国的佛教是非常的兴盛的那个体证道与果的那些圣者们是数也数不清
แต่ว่าสังคมยุคก่อนเนี่ยมันเป็นป่าเป็นเขามากมายมันไม่มีคนเยอะขนาดนี้
但是以前的这个社会那个时候因为几乎就是大家都是在丛林里面在森林里面在山林里面然后在农村里面人数当时没有现在的人这么聚集那么集中没有多那么多
ทีนี้คำสอนในยุคก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยคนในปัจจุบันเนี่ยมันทำไม่ได
้而且那个时候我们的师父教导的东西对于今天的人我们做不到
ที่ว่าทำไม่ได้เพราะคือท่านสอนเนี่ยต้องนั่งสมาธิ
做不到的原因是因为他们是强调的是修习禅定
ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่ได้เนี่ยปกติท่านก็จะไม่สอนต่อหรือว่าพอสอนต่อแล้วเราก็ทำไม่ได
้如果一旦我们修习禅定如果我们修不了禅定的话他们一般都不会继续的教导我们或者即使他们教导了我们但是我们做不到
แล้วคนยุคเนี่ยนะจริตมันออกไปทางฟุ้งซ่านง่าย
而且现在这个时代的人因为心是非常的散乱的
นั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่สงบ
你无论如何怎么打坐心都无法宁静
นี่หลวงพ่อปาโมทเนี่ยท่านเกิดมาในสังคมเมือง
因为龙破八摩尊者他出生在城市
ท่านก็ภาวนาอย่างคนเมือง
他的修行就是以城市人的修行的方式在修行
ท่านเข้าใจว่าชีวิตของคนเมืองเนี่ยเป็นยังไงจะต้องภาวนาอย่างไรมันถึงจะภาวนาได
้因为他清楚地明白一个城市的人他们是怎么生活的他们应该怎么修行才会得到结果
นี่คำสอนของท่านเนี่ยมันเข้าถึงจิตถึงใจของคนยุคนี้คนยุคนี้ก็เลยภาวนาได้
所以他的教导就会非常符合我们现代的人所以包括他的教导就很容易被现代的人去接收而且最后会有好的结果
แต่เรื่องเนี้ยครูบาไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองหรอก
那这些东西这个说的这些东西并不是这个师父本人自己杜鹃出来的
เมื่อปี2526เนี่ยสมัยที่หลวงพ่อประโมทไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านก็พูดว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมือง
即使是因为这个是在31年以前龙婆巴木尊者去跟那个龙普敦长老去学习的时候龙普敦长老就有说接下来以后观心啊就会在城市在整个城市里面会极度的兴盛和发达
ซึ่งยุคนั้นไม่มีใครเชื่อเลยว่าประโยคเนี่ยจะเป็นจริงได
้实际上那个时代的人没有任何一个人会相信这句话是真的
ทีนี้พวกเรามีโอกาสจะไปวัดสวนสัทธรรมอีก3 วันใช่ไหม
而且我们在座的各位还有机会可以去到寺庙还有去到3次
ก็ให้พวกเราตั้งใจไปเรียนนะเพราะว่าคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยมันจะตรงกับใจเราอย่างเราเวลาเราถามปัญหาอะไรท่านเนี่ยถ้าท่านตอบมาว่าให้เราไปทำแบบนี้ถ้าเราไปทำเนี่ยจิตมันจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
那这样的话就师父就继续愿望我们要好好的跟着尊者学习因为我们有问题的话如果我们问到尊者的话尊者的都是一针见血的教我们怎么做如果我们真的按照他的教导去做了就会在最短的时间内会见到效果
ก็เท่านี้แหละเจริญพรทุกคน
那就到这里结束那个祝每一位吉祥如意